tačnije 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština grada Beograda bira novog gradonačelnika. Kandidat je Aleksandar Šapić na predlog Srpske napredne stranke. Na dnevnom redu sednice je izbor zamenika gradonačelnika kao i članova gradskog veća. Predlog SNS-a za zamenika je Vesna Vidović, također sa liste te stranke. Na sednici bi trebalo da budu potvrđene i ostavke pojedinih odbornika kao i mandati novih članova gradske skupštine. Nastavlja se zapošljavanje u zdravstvu Srbije. Ugovore o radu dobit će 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 250 najboljih diplomaca srednjih medicinskih škola. Ceremoniji, koja počinje u podne u Palati Srbija, prisustvaće i predsjednik Aleksandar Vučić. U 13 časova ističe rok za prijavljivanje radnika Fijata za rad u inostranstvu. U sindikatu kažu da je interesovanje i dalje slabo, iako je rok produžen. Predsjednik samostalnog sindikata Fijat Plastika Zora Miljković naveo je da neće biti sastanka sa predstavnicima Stellantisa i vlade Srbije i da će radnici protestovati u Kragujevcu. Od jutros baza podataka Republičkog geodetskog zavoda dostupna je svim državnim organima, lokalnim samoupravama i notarima. U RGZ-u kažu da je omogućeno izdavanje građevinskih dozvola, overavanje kupoprodajnih ugovora i izdavanje lista nepokretnosti. Puštanje svih servisa očekuje se do kraja nedelje, ukoliko sistem ne bude ugrožen novim sajber napadima. Sukobi u Ukrajini ušli su u 117. dan. Najveće borbe i dalje se vode na istoku zemlje. Ruske snage pokušavaju da zauzmu grad Severodonjeck, a ukrajinska vojska danima granatira Donjeck. Zelenski očekuje da će Rusija pojačati napade na tu zemlju, jer Kijev čeka odluku Evropske unije o tome da li će mu dodeliti status zemlje kandidata za članstvo u Uniji. Od početka sukoba u Ukrajini kroz našu zemlju prošlo je više od 14.000 izbeglih iz te zemlje, a više od 9.000 je tražilo i dobilo privremeni boravak. Ove godine je Međunarodni dan izbeglica, 20. jun, sve dočekuje sa čak 100 miliona ljudi koji su morali da napuste svoje domove bežeći od progona, rata, prirodnih katastrofa. U pucnjevi koja se jutros dogodila na benzinskoj pumpi u Kruševcu ranjene su dve osobe. Kako saznaje RTS, 55-godišnji muškarac dobio je teške telesne povrede i zbrinut je na odeljenju hirurgije, dok je ženu koja je bila sa njim okrznuo metak. Policija je, kako prenose novosti, uhapsila napadača. Daniil Medvedev, ruski teniser, na najnoviji ATP listi ponovo se nalazi na prvoj poziciji i čak je povećao razliku u odnosu na treće plasiranog Novaka Đokovića na 210 poena. Između njih se i dalje nalazi Nemac Aleksandar Zverev. Filip Krajinović je plasmanom u finale turnira u Queensu napredovao čak 17 pozicija i sada je 31. tik iza Miomira Kecmanovića. Vreme sunčano i toplo, u večernjim satima u Vojvodini je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stepena. U Novom Sadu je 29 stepeni, u Kragujevcu 26, u Nišu 25. U Beogradu je temperatura 28 stepeni, vlažnost vazduha 41%, pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Come vedi ocean of transition. All the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Felt them. Confina più di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suon. Sto pensando a te.
Danas je časova i 9 minuta, nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i to temom koju smo najavili pre 10 minuta. Naime, nedavno je predstavljena mapa ekosistema socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji. Zašto je razvoj takvog vida ekonomije i preduzetništva više od prostog rješavanja problema kao što su zapošljavanje ili stanovanje? O tome ćemo razgovarati sa našom gošćom Dinom Rakin, koja je direktorka Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Dina, dobar dan.
Dobar dan.
I najlepše hvala što ste ovdje u studiju, pa ili smo na ti, ne mogu da se setim.
Možemo na ti.
Unapred, izvinjam slušalcima ako bude malo brkala, ali hajde, onda neka bude na ti, dugo se znamo i Dina Rakin je dugo u ovoj temi. Ja bih voljela, bez obzira što praktično svaki ovaj razgovor počinjemo na isti način, ali ja i dalje smatram da je to neophodno, da ljudima nije dovoljno jasno šta je to solidarna ekonomija, šta je to, jasnije im je šta je socijalno preduzetništvo. Mislim da su tu mnogo više upućeni, to su pojmovi koji su komplementarni, pri čemu je solidarna ekonomija nadređena, tako, to je tako da kažem.
Tako bi mogla se
da. Hajde onda da vidimo šta je to solidarna ekonomija i koliko, da li postojanje solidarne ekonomije treba u budućnosti da ukine postojanje tržišne ekonomije, da li se tu radi o nekom revolucionarnom preokretu ili o čemu?
Ovako, solidarna ekonomija jeste onako najopštiji pojam u odnosu i na socijalno preduzetništvo i na socijalnu ekonomiju. I onda sad mi koji smo dugo u toj temi pokušavamo reći da je solidarna ekonomija na kraju neka vrsta ishodišta, jeste revolucionarno. To je vodilja koja bi rekla da ćemo mi jednog dana imati jednu vrstu direktne demokratije. Ona podrazumava upravo tu političku dimenziju u kojoj ćemo mi sve vrste nepravde na koje ishoduju samim kapitalizmom imati rešeno u jednom društvu. I onda, kako stvari stoje danas, revolucija se tog tipa neće desiti, ali možemo stremiti ka tome.
Ali već evolucija je nešto o čemu možemo da govorimo.
Onda vidimo socijalnu ekonomiju kao neku praksu u kojoj postoje ta socijalna preduzeća, dakle ona koja koriste to tržište, jer je to naša realnost, jel? Da bi prihodovala i da bi obezbedila zapravo resurse za rešavanje različitih problema. Međutim, osim socijalnih preduzeća, u polju socijalne ekonomije se nalaze i sve drugi akteri koji ne uključuju državu, a država je tako prvi sektor, onda imamo privredni sektor kao takav, onaj klasičan profitni, da tako kažemo, i onda govorimo o socijalnoj ekonomiji kao različitim akterima koje se bave, dakle, od socijalnih preduzeća tu su i udruženja koje pružaju socijalne usluge, tu su zadruge kao takve. Dakle, to je sve ono što ne potpada u nama najpoznatije zapravo aktere, a to su država u pogledu tema koje su važne s aspekta blagostanja, usluga u zajednici i privatnog sektora koji zapravo nikad nije u ovim oblastima u toj meri vidio svoj interes. Ako vidimo da to sve nastaje iz transformacije sistema socijalne zaštite, dakle tih usluga, opet se vraćam, nikom to nije bilo privlačno još 80-ih kada se to u svetu onako odvaja od države, posebno u Evropi. I onda počinje da se pojavljuju novi i novi akteri. Sada nije to više samo priča o socijalnoj zaštiti, kao što nekada bilo, sada govorimo o svim onim akterima kojima je primarno da imaju uticaj u društvu u smislu rešavanja društvenih problema, a onda im je sekundarni profit, odnosno on im je zapravo alat da reše određene probleme.
Da, inače, evo, malo pre kada si pomenula da se to u Evropi i u svetu razvija još od 80-ih godina, zaista značajan podatak da na evropskom tržištu je prisutno 2 miliona socijalnih preduzeća koje zapošljavaju oko 11 miliona radnika. To uopšte nisu zanemarljive cifre. Da probamo jezikom brojki da ljudima približimo koliko je to važno. Također, na jednom mestu, sad ne znam da li su to ažurirani podaci, dakle, učešće u BDP-u Evropske unije socijalnog preduzetništva je oko 6,5% u odnosu na Srbiju, gde je zanemarljivih 0,6%. Međutim, posle velikog angažovanja i dugogodišnjeg, duže od jedne decenije, došlo je konačno ove 2022. godine do nekih značajnih pomaka koje sada ljudima koji se će se opredeliti za socijalno preduzetništvo i shodno tome solidarnu ekonomiju može stvari značajno da olakše. Izveštavali smo upravo u ovoj emisiji kada je donet zakon o socijalnom preduzetništvu,
tako je, on je u februaru donesen i on stvarno jeste rezultat jednog onako dugog rada, ali baš na prošle nedelje isto bilo jedna važan događaj gde smo pričali o regionu, o trendovima isto u regionu Zapadnog Balkana, i čini mi se da smo mi u Srbiji zadovoljni ishodom tog procesa razgovora sa državom. Stvarno je nastalo neko partnerstvo, mislim da je to shvaćeno s jedne i s druge strane, da jedni bez drugih ne možemo u ovoj temi. Ako hoćemo to da uradimo na način koji je korektan. I mi smo napravili taj zakon zajednički koji, upravo ovo što sam rekla, on prepoznaje širi pojam socijalnog preduzetništva, pre svega, dakle ide dalje od teme socijalnih usluga i radne integracije. Mi smo kroz tu definiciju, kad kažem mi, mislim država je prepoznala zapravo sve oblasti društvenog uticaja koje socijalna preduzeća mogu da imaju. Zakon je dosta opšti. Ono što je nama bilo važno, prepoznaje postojeću praksu, samo akteri koji su akteri u bilo kom pravnom smislu, dakle i DOO i udruženja i druge pravne forme, mogu biti socijalno preduzeće ukoliko zadovolje određene kriterijume, ali ono što je poenta, njegova neka vrsta i slabosti jeste što ne predviđa nikakve beneficije, ali predviđa da se donese program razvoja socijalnog preduzetništva koji, po mom mišljenju i većine nas koji se bavimo temom, će usloviti da li će se ljudi prepoznati kao socijalno preduzeće i samim tim biti spremni da se registruju. To je nekako praksa bila i u ostalim državama gde se donosio zakon, dakle vi ako imate određene benefite, vi ćete se registrovati u toj pravovaljanoj, niko vas ne sprečava da vi radite, da. Ali poenta jeste da ne samo da se pruži neka vrsta finansijske podrške startovanju i razvoju socijalnih preduzeća, već da vidimo kako postojeće zakone u okviru kojih već postoje ova preduzeća ili na koje se odnose ova preduzeća poput poreskih mogu biti podsticajnija. Jedan od važnih stvari jeste razgovor o poreskom tretmanu ovih aktera, ali ne možete isto tretirati profitno i preduzeće koje nije usmereno na sticanje profita i tu treba da se izmeri, zapravo država mora reći, pošto vi radite više od samog ekonomskog ishoda koje vaša aktivnost ima, kako mi možemo još da vam pomognemo da bismo prepoznali ovaj društveni utjecaj.
Kad smo kod pomoći, da kažemo da je početkom aprila u okviru sektora preduzetništva Privredne komore Srbije formirana sekcija za socijalno preduzetništvo, to je takođe veoma značajno.
Apsolutno.
A onda smo, evo, ono što je konkretan povod za gostovanje Dine Rakina ovde kod nas, predstavljena je ova mapa ekosistema socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji. Dina, šta znači ekosistem? To je ekološki ili ekonomski?
Ekosistem je zapravo sistem podrške koji postoji za određene aktere ili u određenoj sferi. Dakle, mi smatramo, zašto smo se bavili tom mapom? Dakle, kada reču o socijalnom preduzetništvu kao delu socijalne i solidarne ekonomije, mi mislimo da jesmo nekako napipali šta sve treba da postoji da bi ta preduzeće funkcionisala. Dakle, tu vam je važan pravni okvir. On podstiče, on stvara ambijent, ali s druge strane, pošto su nosioci pravnog okvira institucije, oni imaju fantastičan uticaj na promociju tog koncepta. Onda imate finansijske institucije koje su deo tog sistema, obrazovne institucije. Dakle, to je sve deo tog ekosistema za socijalno preduzetništvo. Međutim, mi smo shvatili da važan deo cele priče jesu i drugi akteri. Dakle, nisu samo socijalna preduzeća ta koja doprinose razvoju socijalne ekonomike. Znači, imamo i udruženja ta neka. Pa, i nama je bila ideja da malo proširimo tu temu i to nije slučajno. Dakle, na nivou Evrope od tog uskog shvatanja ulogi socijalnih preduzeća, mi imamo novi akcioni plan koji se bavi socijalnom ekonomijom. Sada ranije je bilo godine, socijalnim preduzetništvom. Zato što se shvatio da je jako teško napraviti, pa čak i nepravedno, distinkciju između utjecaja koje bi sad da vi kažete da socijalna preduzeća više od drugih aktera doprinose otpornosti zajednica. I onda su i mi shvatili da je važno i to, u to verujemo, da, i to se i pokazalo. Mi imamo aktere i resurse u Srbiji za dalji razvoj ove teme, samo se oni ne znaju. Oni ne znaju moguće funkcije koje mogu imati i to je nama važno da vidimo ako nešto postoji, ajde da povežemo sa onima koji će to raditi na terenu. Ako ne postoji, hajde da izgradimo. I u suštini sa tom mapom zapravo smo želeli da ukažemo da to bude onako pre svega vizualno ljudima jasno i povezano sa celom temom. Da kažemo da će se na njoj raditi, kako se budu razvijale dodatni ti sistemi potpore, da možemo reći ako vas ili mene zanima, hoću da se bavim ovom temom, koga ja mogu da kontaktiram i kako on može meni da pomogne.
I ono što je bila jedna posebno zanimljiva tema na panelu koji je nedavno održan u Beogradinu, a kome je predstavljena ova mapa, je bila tema zadrugarstvo. Yes. I sad naravno, kada se kaže zadruga, to jeste oblik zapravo socijalnog preduzetništva, samo što mi o tome ne razmišljamo tako, jer još uvijek imamo predstavu o onom zadrugarstvu iz doba socijalizma, pa sad mnogi zbog toga imaju i otpor prema toj ideji. I ja predlažem da Ana Đokić, jedna od panelistkinja, je podsjetila, što je jako zanimljivo, na dugu tradiciju zadrugarstva od osnivanja prve zadruge u Engleskoj sredinom 19. veka i na to da i danas važi istih 7 principa za osnivanje zadruga koji su definisani tada, a od tih principa prvi je demokratsko učešće, dakle jedan član, jedan glas, posljednji princip je deljenje iskustava i značaj za zajednicu. Ana Đokić je također podsjetila i na istoriju zadrugarstva kod nas, koje je počelo među prvima u svetu, ali je govorila i o tome kako se sadašnje zadrugarstvo upravo razlikuje od onoga što pamtimo, a posebno na primjeru stambenih zadruga, pa da je čujemo.
Možda će neko od vas da mene prepozna kao lice ispred energetske zadruge, Elektropionir. Ja sam uključena u nekoliko zadruga, od kojih je jedna ta energetska, a ova prva u stvari u kojoj sam i direktorka je stambena zadruga koja se zove Pametnija zgrada, koja je izrasla iz rada udruženja Ko gradi grad. I mi se već nekih 10 godina u stvari bavimo formiranjem neke vrste alternative tržišnom načinu rješavanja stambenog pitanja. I onda su tu stambene zadruge kao format, kao pravna forma, izašla kao neki, da kažem, odgovor na pitanje koje smo mi postavili. To pitanje je bilo kako možemo udruženim snagama, ljudi koji ne mogu da reše svoje stambeno pitanje, da kažem, nemaju sreće da mogu da ga reše tako što su im roditelji imućni ili su im nasledili od babe i dede stan koji su nažalost umrli ili ne mogu da uzmu kredit u banci, kako oni mogu udruženim snagama da nađu sa sebe stambeno rešenje. I onda kroz taj čitav proces, jako participativni proces u kome učestvalo stvarno jako puno ljudi, ja mislim do sada nekih 50-60 raznih ljudi učestvalo u formiranju ove ideje, je na kraju početkom 2019. smo mi formirali stambenu zadrugu koja za sada još ne gradi i još nema, da kažem, svoj objekat. Ali stvarno sa ciljem to konkretne realizacije primjera, pokaznog primjera udruživanja na takav konkretan način. E sada ono što je interesantno za naš kontekst je da kod nas zadruge postoje jako dugo. Druga ili treća zadruga u svijetu je osnovana na teritoriji Srbije, što je malo poznato. Tako da smo mi bili tu prisutni u zadrugarstvu od nekih ranih početaka i onda nažalost, na primjer, mi sada nismo kao država, naš zadružni savez nije član svetske organizacije zadruga, zato što su te članarine nešto visoke, mi smo ispali iz tih nekih tokova, da kažem, ali i dalje je zadrugarstvo prisutno i najviše, da kažem, znamo za poljoprivredno, međutim, ako se možda pričate sa nekim, neko će se negdje setiti da su postojale stambene zadruge, one i danas postoje, međutim, sve neke, da kažem, prednosti udruživanja kroz zadruge koje su bile do negde početka 2000-ih su ukinute promjena, nekim zakonskim promjenama, pa tako da je jedna od tih osnovnih promjena koje je skrajnula zadrugarstvo je ukidanje štedno-kreditnih zadruga kao prirodnih, možda je prirodnih, ali kao logičnih partnera svim ostalim vrstama zadruge. Tako su zadruge s jedne strane izgubile neke vrste podrške koje su imale ranije, a to je na primjer za stambene zadruge bilo da na lakši način dođu do zemljišta, da mogu da ga iznajmljuju, da ne moraju da plaćaju na primjer poreze na materijale itd. itd. Kreditne politike koje postale u socijalističkom periodu u Jugoslaviji, oni su svi ukinuti, tako da su one bukvalno ostavljene na tržištu da funkcioniš kao bilo kakav igrač i tu su krenuli da izumiru, ostale su, još su preživjele nekoliko, postoji na primjer stambena zadruga Prostor ili stambena zadruga Beograd, koje neke uspevaju da žive, neke žive još od otplate nekih kredita od pre 30 godina. I sad u tom kontekstu smo se pojavili mi, kao stambena zadruga Pametnija zgrada. Zašto taj naziv? Zato što smo mi kada smo razmišljali o tome što hoćemo u stvari da tim našim novim stambenim zadrugarstvom rešimo, nije samo da kažem ta čista gradnja pa da je to nešto sad pametno u smislu tehnologije, nego to pametnije trebalo da označi taj neki društveni aspekt cele te priče. I možda samo sada da kažem ono što je možda bitna razlika između tih stambenih zadruga koje su postale i koje i dalje postoje i ovoga što smo mi pokrenuli je ta da su stambene zadruge na primjer u vrijeme socijalističke Jugoslavije godišnje gradile nekde 8 do 10 hiljada stanova, ali u društvu u kome je društveno vlasništvo na stanu bilo, da kažem, paradigma, bilo i privatno, bilo i to društveno, a zadrugarstvo je činilo nekih oko 8% stambenog fonda i tada, međutim sa ciljem da ljudi dođu do privatnog vlasništva nad tim stanom na kraju. ono što mi sada u ovom našem kontestu 98% privatno, u stvari individualno privatno, radimo na modelu koji je kolektivno vlasništvo kroz zadrugu. Osnovni cilj toga je da to stanovanje ostane priuštivo na duge staze, znači ne samo onima koji su to došli prvi, koji su te stanove izgradili prvi, nego svima koji u njih dolaze kasnije, da oni ne mogu da se prodaju na slobodnom tržištu, da njima ne može da se špekuliše. Na neki način je to u vremenu u kome mi u principu nemamo socijalno stanovanje, nije zamena za njega, ali je jedna, da kažem, alternativa koja otvara novi prostor i promenu koncepta u stvari toga šta je stan, i da stan nije ta slobodna roba na tržištu, već je, ima tu prvenstvenu namenu da se u njemu živi. I drugi važni aspekt je da se stvara oko stanovanja, se stvara zajednica, znači nije samo stan, nego je čitav taj kontekst koji se oko stana gradi, gde su ljudi solidarni od početka celog tog projekta i samog života, i naravno, kao što možete da zamislite, život u takvoj zajednici potpuno drugačiji od neke zgrade u Beogradu na vodi, na primjer, gde je neko kupio stan i nema, mislim, ne zna nikoga okoli zašto su svi zajedno tu.
Ana Đokić iz Stambene zadruge Pametniji grad i udruženja Ko gradi grad o zadrugama, a Dina Rakin, direktorka koalicije za solidarnu razvoj solidarne ekonomije, ovde u studiju Radio Beograda. Jedan, ja mislim, Dina, da je ovo bilo vrlo ilustrativno, da ljudi mogu sada da shvate na primjeru zadruga koji im je možda i najbliži, u kom smeru ide upravo razvoj i solidarne ekonomije i socijalnog preduzetništva, a u tom smislu je važno, evo, ovo ekskluzivna vest koju nam donosi, a to da ono što je najavljivano da je istvoreno, a to je Savet za razvoj socijalnog preduzetništva pri Vladi Srbije.
Tako je, znači po zakonu je samo predviđeno da neka vrsta i operativnog i političkog tela postoji koji će biti zadužen za razvoj sektora, i krajem maja je uspostavljen Savet za razvoj socijalnog preduzetništva. On treba početkom jula da ima prvi konstitutivni sastanak, i taj, osim što će da se bavi nekom vrstom političkog podrške celom sektoru, trebalo bi da potpomogne i donošenje zapravo samog programa za razvoj socijalnog preduzetništva. To je ono što sam malo spomenula, taj program je fundamentalan zapravo za uspešnost implementacije samog zakona. Dakle, ako mi ne predvidimo neke vrste, pre svega, tih finansijskih instrumenata, ali i edukacija, mislim da je to vrlo važan deo rada na etabliranju socijalnog preduzetništva.
I to je edukacija od najnižeg nivoa do akademskog nivoa.
Tako je. Znači, mi moramo promocije ka ljudima, u smislu izgraditi poverenje prema samoj temi, njihovom odnosu prema samom socijalnom preduzetništvu, ali mi moramo raditi sa službenicima koji će tumačiti te zakone. I mislim da je to jednako važno kao i bilo koji instrument. U suprotno, mislim da će finansijski instrument, ukoliko bude drugačije, mi ćemo imati dosta svega ad hoc. Vi nećete imati, a posebno opet u društvu u kome mi dalje imamo taj odnos prema javnim institucijama. Mi imamo očekivanja, mi se čudno, kažem, vrlo smo specifični u tom smislu, s jedne strane čekamo zakone da ne bismo postupali po njima i onako išli okolo. E tako i sa ove strane, mi očekujemo ipak od institucije da nam budu podrška u ovakvim temama, tako da edukacija službenika i razumevanje u krajnjem slučaju da je ovo zajednički posao. Dakle, to je odgovornost jednih, oni koji su se odlučili da im budu odgovornost, a to je taj privatni neki socijalno-preduzetnički sektor, dakle neko je shvatio da mu je tu lepo i da želi tu da doprinosi, a država je obaveza da se bavi ovim temama, to je Ustav govori, svi ostali smo samo zainteresovani, možemo njoj da pomognemo, tako da bi trebalo na taj način malo okrenuti. Vrlo često se komunicira pa kao, mi uvek tražimo pomoć ove države. Pa ne, mislim da je zapravo funkcija države da potpomaže društvenu integraciju i rešavanje različitih društvenih problema.
Vidjet ćemo na koji način će se stvari sada posle ovih velikih, krupnih koraka na koje se tako dugo čekalo, kako će sada dalje funkcionisati, i naravno, što se Radio Beograda 1 tiče, pratit ćemo i podržavati.
Hvala
razvoj
lepo
solidarne ekonomije, a direktorka koalicije za razvoj te iste solidarne ekonomije, Dina Rakin, bila naša gošća.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Jedanaest časova i 35 minuta, magazin na prvom programu Radio Beograda i sada nemojte da se iznenadite što ćemo, ali za kratko i sa dobrim razlogom, promeniti, kako bih rekla, muzičku sliku našeg programa, jer ćemo pustiti ovo.
Ej, evo me, moji stari drugovi, ej, evo me, moji stari. Ove teške godine, ove teške godine. Ota ljubi, majka, lomi ruke i žači mi, tiho to dijete tu. Mili sine, nema sreće lude, nije ona jedina na svijetu. Mili sine, nema sreće lude, nije.
Se već pomalo i peva, dižu se ruke, naravno, sve u skladu sa ovim potpurijem koji slušamo i koji je pripremio kolega producent Vojin Šarčević, koji se odnosi na neke od najvećih muzičkih hitova grupe Južni vetar, a sve to zato što ćemo u narednim minutima govoriti o naučnoj konferenciji koju je prošle sedmice organizovao Institut za evropske studije, a koja je nosila naslov Pristajem na sve istorije muzičke grupe Južni vetar. Tim povodom da mi je u studiju gost direktor instituta, dr. Miša Đurković. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vama i hvala gospodinu Vojinu za sjajnu ilustraciju.
I bit će još jedna za kraj ovoga razgovora, ali da počnem mi od početka. Ja sam evo upravo malo pre vam ispričala da sam ja dva puta proveravala da li sam dobro vidjela da Institut za evropske studije organizuje naučnu konferenciju o istoriji muzičke grupe Južni vetar, i oduševljenje mnogih, a i mnogi su se pitali kako je došlo do toga, koji su razlozi. Tri panela su bila vrlo zanimljivi i relevantni panelisti u toku celog tog dana konferencije.
Pa najpred zaista hvala vam još jednom na pozivu. Ovo je veliki istorijski trenutak kad slušamo Šemcu, Sinana, Kemala i ostale dakle subjekte, izvođače najozbiljnijeg jugoslovenskog i srpskog muzičkog undergrounda. To je teza koju smo razvijali na Radio Beogradu. Zato što je vrlo zanimljivo, evo, da probamo često da ilustrujemo ljudima, da čak i 84. 85. kada je ta produkcija Mileta Basa Južnog vetra na dve godine prešla iz diskusa Aleksandrovačkog, gde je najveći deo karijere provela, pod okrilje PGP-a RTS-a, dakle, i to su recimo 74. i 85. kada je Sina, na primjer, prodao album Pogledaj me u preko 700.000 primjeraka i tako dalje. Ni u tom periodu ni milimetar, da kažem, ili minut te muzike nije mogao da se čuje ni na Radio Beogradu, ni da se vidi na televiziji Beograd u tom trenutku. I to je zaista, ajde da krenemo, zašto je to teza koju smo pokušavali da gradimo, da. Najvažniji svakako u komercijalnom smislu, a i na razne druge načine, muzički fenomen u istoriji Jugoslavije.
Zašto? Imali jednostavnog odgovora za slušalce Radio Beograda u nekoliko minuta, do čega se došlo u radovima koji su izloženi?
Pa znate šta, mislim, cela ideja je bila zapravo da krenemo da analiziramo nešto što jeste krenuto od samo komercijalne priče. Recimo, čisto da ilustrujemo ljudima, pošto danas postoje razne mitovite, ne znam, svi su slušali ovo, ono. Ne, ovo je ono što su ljudi najvećim delom slušali u to doba. I čisto za ilustraciju, na primjer, na vrhuncu svoje karijere, ova muzička grupa sa tom čuvenom velikom petorkom, dakle, pevača koju je Mile Bas okupio, prodavala je između 2,5, 3 do 3,5 miliona nosača zvuka svake godine.
I to samo... bez evo prisustva u medijima, tako kao što ste rekli.
Bilo je, i o tome smo pričali, ali potpuno jedan alternativni sistem promocije, dakle, to su bili radio Ilijaš, recimo, čuveni u Sarajevu, radio Loznica, radio Šabac, radio Kruševac i tako dalje, i recimo oni su sve vreme plaćali taj dodatni porez na kič i šund, i uprkos tome imate činjenicu da je recimo Šemsa Suljaković prodala album iz 86. godine u preko milion primjeraka. Polazeći samo od toga, dakle, prosto obaveze ljudi koji se bave istorijom popularne kulture, istorijom društva na ovim prostorima, istorijom konačno sistema vrednosti na neki način, klasnih odnosa, da se suoče sa tom celom pričom. I mi smo krenuli predno 4 godine, umeđu vremenu se dosta toga, da kažem, eno, neki ljudi su ispadali, neki su se uključivali, ali moram da kažem da zaista to što smo imali prilike da vidimo u trajanju od skoro 7 sati zapravo rade intenzivnog, jedan veoma kvalitetan materijal, gde smo imali troje etnomuzikologa, na primer, vrlo vrednih, kao što je recimo koleginica Jasmina Milović, poznata po svojoj sjajnoj knjizi o world musicu i tako dalje, i recimo jedan sjajan bugarski kolega Venceslav Dimu, koji je dao fenomenalnu analizu kako je u Bugarskoj, dakle, izvršena recepcija Južnog vetra i kako je recimo dolazio istok sa zapada, dakle, i tako dalje. Čisto za ilustraciju, Mile Kitić u Beogradu teško može skupiti 2.500 ljudi u areni u Sofiji od 15 do 20.000 kad god je, dakle, raspoložen i tako dalje. Imali smo istoričare kao recimo kolegu Sašu Rakovića, koji je dao odličan pregled istorije novokomponovane muzike, dakle, od 46. 7. kad su recimo u Radio Zagrebu uništavali sve ploče sa narodnom muzikom, pa do vremena Južnog vetra i tako dalje. Ili recimo fenomenalan prilog zaista profesora retorike sa Pravnog fakulteta Miloša Stankovića, koji je uradio izvanrednu analizu tih tekstova, poruka kao oblik public speakinga, na primjer, i tako dalje. Tako da smo jednu vrlo šaroliku ekipu ljudi, ja sam recimo odradio Sinana kao najvećeg izvođača, uz ozbiljne, da kažem, intervjue koje smo radili sa raznim ljudima, kao što su Bane Vasić, Usanac i tako dalje.
Mislim da ljude sada zbunjuje, zato što od kako se pojavio Južni vetar sa sve ovom velikom petorkom, evo ja pripremajući se za razgovor sam na učili ko su članovi velike petorke i tako dalje. To zaista, to nije To ne možemo nazvati mainstreamom narodne novokomponovane muzike.
Oni su.
I to se, na to se uglavnom gledalo sa nekim prezirom, odnosno jedan određeni tip publike išao. Ja se sećam, često su u Zemunu, u Pinkiju su imali nastupe, to je bio veliki događaj, znam da je dolazilo mnogo ljudi, ali ne znam nikog svog koji je išao na taj... U tom smislu ljude sada... Da li su oni još uvek aktivni? Da li Mile Bas još uvek radi? Mile je... Da se ušlo u 2000. godine, to duboko, da je on još uvek radio. Hoću da kažem, ta percepcija prosto nečega što je dugo trajalo, ali na jedan poseban način, mislim da sad ljude to negde zbunjuje, zašto jedna ozbiljna naučna institucija pravi o nečemu što je bilo karakterisano kao kič i šund, koliko god da su ga ljudi voleli širom Jugoslavije.
Pa, ajde da kažemo, ljudi su već navikli na Institut za evropske studije kao jedan, na moderan način, što bi rekli, groundbreaking instituciju. Mi smo, recimo, pre tri godine organizovali prvu ikada konferenciju o slobodnim zidarima, masonima, dakle, zaista, kolega Marković...
A to je ljudima mnogo prihvatljivije nego Južni veter, verujte.
Kako ne, pa to je full underground, to
naravno,
su takozvani tamni koridori moći kojima se niko ne bavi, a zapravo, naravno, kad pogledate istoriju, čisto za ilustraciju kratku, političkih ideologija 19. veka, zapravo sve se mogu svesti na najveći sukob koji stoji iza sukob između slobodnog zidarstva i Rimokatoličke crkve na zapadu. Ili recimo, imali smo pre tri godine neverovatno dobar seminar, dve ili tri, koliko je već prošlo, o tajnim službama, dakle uloga tajnih službi u sistemu liberalne demokratije povodom knjige Gute Živaljevića, bivšeg operativca bije, odnosno udbe i tako dalje. Tako da kod nas, hoću da kažem, ljudi su navikli na razne vrste stvari, da ne bi se ljudi samo da se bavimo alternativnim dešavanjima.
Ali šta je donao fenomen Južnog vetra?
Evo, da vratit ću, teo sam prvo da legitimišem naše izboreno pravo da se bavimo ovakvim stvarima. Kao što sam rekao, fenomen Južnog vetra je, dakle, ima čisto ljudi istorijski, to je ta prva petorka i osnovna ekipa, dakle, Mile Perica i Sava Bojić, dakle, to je period 82. 83. do 91. i recimo, ajde, ako pomenemo ko je sve učestvovao, sad ljubitelj rock'n'rolla će prepoznati, pazite, i Josipa Bočeka i Vladimira Furduja, i dakle, pošto je Mile stvarno težak čovjek, svi kažu, ali marketinški genije i muzički genije na neki način, i čovjek koji je znao da uključi sve najvrednije muže, Boki Milošević, Dragan Stojković, Bocanac i tako dalje. I onda ima ovaj drugi period do 91. sa Banetom Vasićem, koji je više, da kažem, alternativnije, se promenili do 2000. godine, gde on više vraća na dvojku, što prosto ratuje se s muslimanima, nije baš uputno da se promovišu novokomponovani ilahije, kako su ljudi doživljavali celu tu priču, i postoji ovaj period posle 2000. koja je jedna vrsta manirizma, i danas je on pre svega legenda. Inače, sam Mile Bas je bio na konferenciji, imali smo priliku da razgovaramo s njim, da napravimo mali intervju i tako dalje. To je zaista, ajde kažemo, prvo na nivou muzičke fenomenologije. Zato mi je bilo bitno da dođu ljudi koji su etno muzikolozi. Pa je recimo
da li je bilo pomena ono što može da se pročita na internetu, da su zapravo Južni vetar zapravo na neki način preteča world musica ovdje
pa,
kod
na
nas?
Na neki način. On zapravo jeste. To je recimo Saša Radojević, kolega iz RTS-a sa televizije, koji je radio vizualni identitet, dakle, cele te priče, vrlo lepo stavio to u okvir, da kažem, globalne orientalizacije popularne kulture, 79. 80. dakle, ratovi, Iran i tako dalje, i taj neki novi talas konačnih muzičkih proizvoda koji dolazi iz Libana, Turske i tako dalje. Međutim, s druge strane, mi smo zaista u analizi pokazali koliko je značajan uticaj, na primjer, derviških redova na ovim prostorima, koji imaju vrlo zanimljivu praksu i koja je bila inkorporirana na neki način, ili recimo romskog, odnosno ciganskog muzičkog nasljeđa, od koga je Mile zapravo i pošao, jer su i on i Perica i Savo Bojić ljudi iz Leskovca, dakle, i to je bila jedna fantastična, da kažem, i muzičko reinkorporiranje i modernizacija orientalnog nasljeđa na ovim projektima. Naravno, on nije radio samo to, najpoznatiji hit na kraju je recimo Krošljivike Livade, što je jedna manje više klasična šumadijska dvojka, ali je, kažem, kad vratimo na nivo muzičke analize, ritmički, to je kretanje od ovoga sasa ritma, recimo recimo narodnjačke rumbe do sedam osmina i tako dalje. Ima ili recimo čuvena Vasinina pesma Ne traži ocinak urađeno u ritmu marša. To su zaista recimo za muzičare i etnomuzikologe muzikologe fantastični povodi za analizu. Onda drugi nivo, pošto kolega imao prilike kao i ja da gleda tu publiku, čuveni Cijanov koncert recimo 2008. To je potpuno klasna priča. Dakle, to je jedna omladina pre svega i sve, da kažem, srednje generacije sada već koji žive na margini negde, žive autentično taj život. Dakle, to je jedna i teza istinskog, za razliku od panka, na primjer, ili Novog talasa, koji su ovde prosto oficirska, da kažem, deca promovisala uz punu državnu podršku. Dakle, ovo je, to je hipoteza, istinski underground, dakle, muzički, klasni i tako dalje. I ono što je zanimljivo, recimo, nasljeđe toga danas, kakva je recepcija toga što su ljudi prezirali, elita pre svega i tada i danas. Da. Danas dolaze nove generacije koje to čitaju na potpuno drugi način. Vi recimo imate Beogradski sindikat koji je nedavno imao izuzetno uspešan koncert na Tašu, gde jedna, oni redovno sad puštaju onaj čuveni uvodni, što bi rekli, rif na Korgu iz pesme "I od kad sam se rodio, nikad nisam sreća nisam imao", dakle Sinana, i na taj način počinju jednu svoju muziku. Navijači Partizana, čuveni grobalski treš romantizam, je recimo uradio dva fantastična murala Cijanu Sakiću, koji je zaista postao kultni lik negde, ne samo više kod te omladine koja je uživala i rasla uz njega, nego i kod velikog dela, da kažem, urbanih delatnika, rock'n'roll delatnika i tako dalje. Tako da smo mi probali makar malo da pokažemo istoriju toga, pokažemo razna čitanja, recepciju i nasljeđe koje je nevjerojatno zanimljivo.
Da.
Apsolutno. Ili imate, dakle, ono što kolega Stevan Gajić tumači, da je to, dakle, srpska janjičarska muzika, koja je zapravo najjači instrument savremenog, da kažem, srpske meke moći u regionu i tako dalje. Tako da je izuzetno zanimljiv fenomen. I ono što je nama bilo bitno, i time ću vas završiti ovaj segment, dakle, ova ozbiljna ekipa ljudi koja je 2-3 godine radila na tome, bit će to pojačano sa recimo još par ljudi koji su se naknadno priključili, kao što je recimo istoričar kolega Bondžić koji je iz Aleksandruca, i uradit će analizu diskusa, koji je otprilike neverovatno zanimljiv fenomen, kako je jedna mala kuća.
Diskus ima svoj odeljak u Zavičajnom muzeju u Aleksandruca, to sam videla
koji je radio na tome, će, dakle, raditi zajedno sa Bondžićem i dvojicu iz Aleksandruca, i kažem, time smo, a opet je vrlo zanimljiva priča, ja sam saznao recimo da je Mile Bas imao kuću, dakle, u selu Donja Omašnica, da koristim pored Stopanje, koja je na 15 metara vožnje od Diskosa i da je zapravo izuzetno vežan za te krajeve. Sve to je jako zanimljivo, pa recimo, sad tu ima milion neke stvari.
Da, naravno, da mi kažemo gospodin Đurkoviću, da kažemo da će sve ovo, ovaj projekat vezan za istoriju muzičke grupe Južni vetar, posle ove naučne konferencije imati, hajde da uslovno kažem, epilog, odnosno završnicu u jednom izdanju, u jednoj monografiji koju očekujemo već na jesen.
Zbornik radova. Dakle, to je od početka bilo zamišljeno kao krajnji proizvod svog ovog višegodišnjeg rada koji je odlagan zbog korone. Prosto nismo hteli da radimo to preko Zuma, to bi jedna tragedija bila. I čisto da istaknem, to će isto moći da se vidi na snimku koji će biti za par dana na našem YouTube kanalu. Istoričar Nemanja Dević, naš kolega sa Instituta za savremenu istoriju, koji inače sjajno peva, je našao na kraju jednog harmonikaša i napravio jedan 15-minutni koncert, zapravo mali, po strofu dve iz velikih hitova Južnog vetra smo imali prilike i da čujemo. Na kraju će sve to završiti u jednom zborniku gde smo dogovorili okvirno sa izdavačkom kućom Clio, dakle, i naravno Institut za evropske studije koje je nosilac posla bio, da to negde, nadam se, do kraja godine, ako uspijem da uteram sve tekstove, i otprilike radni naziv je upravo ovo "Pristajem na sve".
A što tako? Ja znam da je to najprodavaniji album Šemse Suljakovića, Južnog vetra iz 1986. godine, pripremila sam se, ali ima li još neka poruka iza toga?
Ima milion stvari, dakle, ja sam zaista probao da napravim i dao sam jednu na strani objašnjenje zašto je to, jer je to zaista na neki način dobra metafora za to šta je radio Južni vetar na neki način. To je "Pristajem na sve" u smislu otvaranja prostora za te neke, da kažem, potisnute arhetipske nivoe i muzičkog i duhovnog i svakog drugog stvaralaštva, dakle, otvaranja svega, a opet s druge strane postoji jedno, da kažem, to je jedan vrlo ozbiljan tradicionalistički konzervativan tekst, dakle žene koja se potpuno predaje ovaj muškarcu do kraja uprko svemu tome i kako bih rekao, pošto su oni bili party breakeri u svoje vreme, dakle alternativa, to je i danas alternativa u odnosu u ovu savremenu vol kulturu koja, kao što znate, radi na tome da protera i tekstove kao što su Suljagina Fata i tako dalje, te u tom smislu mi branimo i taj pristup, dakle na kraju pristajemo na sve što
mnogo bi hvala za ovo gostovanje. Evo sad ću zamoliti kolegu Mišu Milanova da pusti, Vojin Šačević, kolega moj koji je ovdje s nama u studiju, je pripremio još minuti 18 južnog vetra, da čujemo i ovaj delić.
Dozvolite mi samo jednu rečenicu, zaista vam velika hvala i ovo pre svega želim da iskoristim da kažem kao zahvalnost svim ljudima koji su učestvovali i pokušaj da napravimo jedan presek ovoga. Ovo je toliko bogato, pre svega ovo je poruka za mlade ljude, mlade etnomuzikologe, mlade stručnjake za različite nivoe bavljenja popularnom muzikom. Ovo je zaista, mi smo tek začačkali, nadam se, dobro i dovoljno da podstaknemo druge ljude koji tek treba ozbiljno da obrade sve nivoe, kažem, od same muzičke analize, od kadenci nadalje, do onoga što je nasljeđe i vrlo zanimljivo kako savremene generacije vrše sopstvenu recepciju i čitanje tog nasljeđa.
Mene ste potpuno zainteresovali, ja da vam kažem, pre 10 godina da mi je neko rekao da ću u emisiji govoriti to sa naučnog aspekta i posle naučne konferencije u grupi Južni vetar, ja bih rekla da je to nemoguće, no ne samo da smo govorili, nego ćemo ponovo malo i da čujemo.
Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Jer ti si mi najvažniji, ne izdaj me ti.
Još 20 sekundi će trajati južni vetar na talasima Radio Beograda 1, a zatim u 5 minuta do podneva počinje, kao što znate, kao što ste navikli, Srpski na srpskom, slede podnevne vesti, izveštaj Vodosanju, onda se vraćamo mi iz magazina sa još dve zanimljive teme.
Srpski na srpskom.
Ako nešto ne znaš, bolje priznati da to ne znaš nego se praviti da znaš, a u stvari ne znaš. I to je sasvim u redu. Osim ako vam to neko kao meni ne napiše. A ja ne znam da li treba svaki put iznova da se nerviram zbog svakog našeg spojenog ne. Ne mogu da razumem i ne smem ni da mislim o tome kako neko može da završi bilo koju školu i da ne savlada izgleda najteže pravilo u srpskom jeziku, o pisanju negacije. Pa kad nam to očigledno toliko teško ide, molim autore onih jezičkih plakata da se manu ostalih primjera i da celu jednu godinu posvete samo ovom jezičkom problemu. Nekim se srečnicima i gramatikama, kao i do sada, slikaju razne poznate ličnosti, ali tekst nek se menja na godišnjem nivou. Za početak neka to bude samo 6 reči našeg neznanja. Ne znam, ne mogu i ne smem.
Srpski na srpskom.
Ne znam, ne mogu i ne smem piše se odvojeno, jer se rečce ne uvek piše odvojeno od glagola u ličnom glagolskom obliku. Izuzeci su neću, nemam i nemoj, i to u svim oblicima jednine i množine muškog, ženskog i srednjeg roda. Ne se uvek piše odvojeno i od priloga koji se završavaju na ći, ne videći, ne znajući, ne slušajući, kao i u poređenjima, ne polomljeno, nego napuklo. Potpuno mokra, a ne nakvašena. A ako je reč o spoju rečce ne s trpnim pridevom, onda se piše spojeno. Nenakvašen, nezaslužen, nepečen. Kome je ova gramatička terminologija prepreka da zapamti pravilo, dovoljno je da čita knjige dobrih pisaca, štampane publikacije u čijem je impresumu navedeno ime lektora, a na internetu one stranice za koje se pretpostavlja da imaju pismenog administratora. Pravilno napisani oblici koji su stalno pred očima, lako se pamte i neosetno postaju deo našeg ličnog rečnika.
Slažem se s tim da je čitanje lek za nepismenost, ali pošto smo mi imali burnu jezičku prošlost i relativno kasno smo se opismenili, a u burnoj jezičkoj svakodnevici čitamo samo kad moramo, ne možemo da se oslonimo na ljubav prema knjizi, nego samo na očinji vid. Zato i kažem da u ne znam, ne mogu i ne smem treba da gledamo cele godine, na plakatima, u gradskom prevozu, učionicama, bolnicama, na bilbordima i naročito na stadionima gde se okuplja najviše mladeži, i na pijacama, i u samoposlugama gde idu mahom oni stariji. A kad savladamo odlične oblike ova tri glagola, od sledeće godine plakati se mogu obogatiti novim, opširnijim primerima, naravno u skladu sa mestom gde se kače. Tako bi, na primjer, u bolnicama moglo da piše "za greške ne odgovaramo". U autobusima i bankama "nemate dovoljno kredita". Na pijacama bi pisalo "tačna vaga ne postoji". Na stadionima "nacionalizam neobavezan". A u školama "ko ne uči imaće, ko ne krade znaće".
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odbornici iz Skupštine grada Beograda počinju sednicu na kojoj bi trebalo da bude izabran novi gradonačelnik. Rad gradskog parlamenta prati Marina Bajić.
Tako je, odbornici iz gradskog parlamenta danas biraju gradonačelnika, njegovog zamenika i članove gradskog veća. Podsjetimo da je zasedao kandidat poznat Aleksandar Šapić, koga je predsjedništvo SNS-a na sednici u petak nejednoglasno, ali kako je rekla potpredsjednica te stranke Ana Brnabić, većinom glasova izglasalo da bude kandidat SNS-a za gradonačelnika Beograda, jer je on bio prvi na beogradskoj listi na Aleksandar Vučić za našu decu, i da je Šapić, kako Brnabićeva rekla, čovek koji je spreman da nastavi započete projekte i da otpočne neke nove. Također SNS je kao Šapićevu zamenicu predložio Vesnu Vidović i danas ćemo videti da li će ovo dvoje kandidata prosto biti i podržani od gradskog parlamenta, odnosno od odbornika. Oni su na prošloj sednici, kada se birao predsjednik gradske skupštine, oni iz delova opozicije rekli da Šapić nije dostojan da bude gradonačelnik Beograda, da je on neko ko će, kako su rekli, nastaviti politiku uništavanja prestonice, i također su zatražili da odmah se odluči da je u sukobu interesa i da se odluči da li će nastaviti da bude predsednik opštine Novi Beograd ili će nastaviti da bude odbornik u Skupštini grada, na što su odbornici iz redova SNS-a rekli da je to pitanje za agenciju za borbu protiv korupcije. Inače, gradski parlament posle izbora od 3. aprila, on ukupno ima 110 odbornika, ali posle izbora SNS i SPS usvojili su zajedno 56 glasova, imaju 56 mandata, to je dakle polovina plus jedan, dok sva ostala opozicija i desna, takozvana desna i takozvana leva, ima dakle 54, s tim što na prošloj sednici Skupštine grada, koja je bila u prošlu subotu, socijalistima i naprednjacima se pored ovih 56 mandata, što je dakle tesna većina, pridružio i jedan odbornik koji više nije u POKS-u, odbornik iz Udruženja veterana Srbije, tako da oni praktično su na poslednjoj sednici imali 57 glasova. Danas, dakle, počinje Skupština, vidjet ćemo da li će Aleksandar Šapić postati gradonačelnik i o tome naravno više u našim narednim emisijama.
Tako je, Marina, hvala. Nastavlja se zapošljavanje u zdravstvu Srbije. Ugovor o radu danas će dobiti 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 250 najboljih diplomaca srednjih medicinskih škola. Među njima su i mladi doktori Nina Milanović i Lazar Milić, koji će raditi na Dečoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.
Ova prilika nama kao mladim lekarima zaista neizmerno mnogo znači i to je negde na što smo mi svi stremili od početka svojih studija na medicinskom fakultetu. Negde mislim da ova ustanova pruža usavršavanje koliko je to stvarno u našim mogućnostima, odnosno maksimalno.
Izuzetno bi značilo što sam dobio ovaj posao, pre svega što je to moja želja od početka studija i smatram da je ovaj program zapošljavanja odličan pošto pruža mogućnost mladim lekarima da zapravo dobiju posao koji žele.
Ceremoniji koja počinje u podne u Palati Srbija prisustvaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Posle skoro 7 dana zastoja počeo je postepen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda. Baza je dostupna svim državnim organima, lokalnim samoupravama i notarima, potvrdila je za Radio Beograd Maja Radović iz zavoda.
To znači da će od danas Ministarstvo građevinarstva biti u mogućnosti da izdaje građevinske dozvole, a putem sistema Ministarstva pravde javni beležnici će moći da pristupaju podacima Republičkog geodetskog zavoda i moći će da izdaju dakle listove nepokretnosti i da overavaju kupoprodajne ugovore. To znači da će od danas tržište nepokretnosti moći u potpunosti normalno da funkcioniše.
7 dana ostalo je do male mature. Ministar prosvete Branko Ručić kaže da su svi spremni za trodnevno polaganje prođe bez bilo kakvih problema uz garantovanje pune sigurnosti deci kao i svim učesnicima u ovom procesu.
Mi svakako imamo operativni plan, u kontinuitetu svakodnevno komuniciramo i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Na nama je da garantujemo 100% sigurnost, dakle da rizik bude nulti i bit će sigurni i roditelji i deci. Ono što mogu da kažem to je da ćemo u skladu sa intencijom još od 2010. godine ići na sažimanje broja objekata u kojima će se održavati završni ispit i podsjećan, radi se 3 dana. Tajnost je najvažnija, dakle svi moraju pod jednakim uslovima da učestvuju na tom testu, to je obezbeđeno i bit će obezbeđeno i mi ćemo smanjiti broj objekata, imamo ih 1266, smanjit ćemo ih za 50-60%.
Ministar kaže da neće biti potrebe za nadoknadama propuštenih časova u školama zbog brojnih lažnih dojava o podmetnutim bombama. Sukobi u Ukrajini ušli su u 117. dan. Najveće borbe i dalje se vode na istoku zemlje. Ruske snage pokušavaju da zauzmu grad Severodonjeck, a ukrajinska vojska danima granatira Donjeck. Zelenski očekuje da će Rusija pojačati napade na tu zemlju, jer Kijev čeka odluku Evropske unije o tome da li će mu dodeliti status zemlje kandidata za članstvo u Uniji. Od početka sukoba u Ukrajini kroz našu zemlju prošlo je više od 14.000 izbeglih iz te zemlje, a više od 9.000 je tražilo i dobilo privremeni boravak. Ove godine Međunarodni dan izbeglica 20. jun sve dočekuje sa čak 100 miliona ljudi koji su morali da napuste svoje domove bežeći od progona, rata i prirodnih katastrofa. Posle parlamentarnih izbora u Francuskoj, prema posljednjim podacima, centristički blok predsjednika Makrona osvojio je 245 od 577 mjesta u francuskom parlamentu, što nije dovoljno za apsolutnu većinu. Podaci su ministarstva i inostranih poslova. Na drugom mjestu je Unija levičara Jean-Luc Mélenchon, dobila je 31% glasova, a treća desnica Marine Le Pen sa 17% glasova. Zbog tri osobe pozitivne na koronavirus, u hotelu Gejzer u Sijarinskoj banji proglašena je epidemija, saznaje Fonet. U ovom hotelu je prošle godine u avgustu proglašena epidemija koronavirusa, a od 130 gostiju, koliko ih je trenutno, više od 90 njih je testirano na COVID-19 i svi su negativni. Kako je Fonetu rečeno, u hotel danas stiže 120 gostiju iz Novog Sada, koji nisu hteli da odustanu od svog banjskog lečenja. Daniil Medvedev, ruski teniser, na najnovije ATP listi ponovo se nalazi na prvoj poziciji i čak je povećao razliku u odnosu na trećeplasiranog Novaka Đokovića na 210 poena. Između njih se i dalje nalazi Nemac Aleksandar Zverev. Filip Krajinović je plasmanom u finale turnira u Queensu napredovao čak 17 pozicija i sada je 31. tik iza Miomira Kecmanovića. Vreme sunčano i toplo, u večernjim satima u Vojvodini je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stepena. U Nišu je 22 stepena, u Kragovicu 23, u Novom Sadu 26. Temperatura u 10 časova u Beogradu je 28 stepeni, vlažnost vazduha 44%, vazdušni pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i već 9,5 minuta posle nešto dužeg izdanja vesti u 10 na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedan magazin na prvom. Dobar dan. A dobar dan i dobrodošlicu na naše talase. Ukoliko ste nam se u ovom trenutku pridružili, žele vam muzička urednica Nataša Mančić, tonmajstor Miša Milanov, na mestu producenta je Vesna Gemovića, pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I hajte da onda budemo što kraći u najavi tema koje u našem i vašem magazinu možete da očekujete do 13 časova do kada i danas trajemo. Verujemo da smo pripremili obilje zanimljivih tema, a počet ćemo jednom temom koja, da tako kažem, uzbuđuje javnost već nedelju dana, odnosi se na komentar značaja i smisla otkrića inženjera u Googlu da je jedan od projekata veštačke inteligencije postao razuman. Ono što nas u ovoj vesti koja je već sa više strana obrađivana, odnosno komentarisana, gde su mnogi IT stručnjaci rekli da je to u ovom trenutku makar nemoguće, ono što nas zanima je etička strana cele ove priče i upravo iz tog razloga smo pozvali i bit će nam gost Igor Živanović, filozof sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posle jutarnjeg programa i u magazinu na prvom osvrnućemo se na današnji svetski dan izbeglice i to tako što ćemo najaviti izložbu pod naslovom Što su poneli sa sobom, koja se večeras otvara u Etnografskom muzeju. Više prostora u današnjem magazinu posvetit ćemo i razvoju ekosistema socijalne i solidarne ekonomije posle nedavnog panela u Beogradu na kome je predstavljena prvi put urađena mapa upravo socijalne ekonomije i solidarne ekonomije i socijalnog preduzetništva u Srbiji i tim povodom naša gošća biće direktorka koalicije za razvoj solidarne ekonomije Dina Rakin. Onda jedna tema za koju ćete se možda zapitati otkud uopšte ona i to kao tema naučne konferencije, a zatim i otkud na našem programu. Mi smo procenili da je važno da vas obavestimo zašto Institut za evropske studije organizovao jednodnevnu naučnu konferenciju o istorijatu muzičke grupe Južni vetar. I tim povodom naš gost biće jedan od panelista, ali i predstavnik organizatora, direktor Instituta za evropske studije, dr. Miša Đurković. Najavit ćemo i šesti beogradski kontrapunkt, povešćemo vas u Zemun, jer u Zemunu klub matične kulture Zemuna obeležava 30 godina postojanja i rada i bit će tu još naravno tema, a kao da sve ovo nije dosta. U 10.12. još jednom dobar dan. Trying to forget you. 16:16, talasi prvog programa Radio Beograda. Bilo je tačno pre nedelju dana, ja sam sedela na istom ovom mestu, moram priznati, i vodila istu emisiju, dakle magazina prvom, kada je u sistemu razmene vesti koji mi ovde primamo se pojavila vest i odmah se, slobodno možemo da kažemo, onako malo obeštalo poput plamena, proširila medijima, mada mislim da je to dobro poređenje u ovom kontekstu. Vest je glasila, da vas podsjetimo, Google poslao na plaćeno odsustvo inženjera Blakea Lemoina, koji je na društvenim mrežama objavio da je jedan od njihovih projekata veštačke inteligencije postao razuman. Lemoin je za Washington Post rekao da sistem ima percepciju i sposobnost da izrazi misli i osjećanja kao sedmogodišnje ili osmogodišnje dete. Do sad je ta vest izazvala mnogo komentara, pretežu stavovi da je Googleov inženjer ipak preterao u tumačenju sopstvene komunikacije sa naprednim kompjuterskim programom kreiranim za dijalog. No, ostalo je otvoreno pitanje koliko je izvesno da bi programi ili mašine u budućnosti i u koliko dalekoj budućnosti mogli da se približe ljudima, jer bi osim znanja i veština stekli i razum i osjećajnost, što dodatno i dalje vodi ka preispitivanju etičnosti sve bržeg tehnološkog razvoja, posebno u domenu veštačke inteligencije. Mislim da je ovaj uvod ovoliki bio neophodan i hvala na strpljenju gostu koji je već u studiju, a to je filozof Igor Živanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pa, Igore, kako ste, ajde da krenemo od toga, kako ste vi primili ovu vest? Kažem, bilo je tačno pre nedelju dana kad smo mi primili.
Pa najprije moram da kažem, ja nisam bio iznenađen, gotovo svake godine se pojavi slična vest da je neki inženjer negde u nekoj IT kompaniji uspeo da proizvede nekakav softver koji, zapravo to su chatbotovi, to su nekakve vrste programa koji služe za razgovore. Da proizvede nešto što bi imalo nešto približno ljudskoj svesti. Međutim, nijedna od tih vesti naravno nije istinita, niti je to sa sadašnjim napretkom tehnologije moguće raditi, a pogotovo ne na način na koji se to pokušalo da se uradi. Zapravo, možda nije zgorega da se kaže da obično psiholozi i filozofi nemaju takve iluzije kakve imaju inženjeri koji mnogo vremena provode s računarima.
Da, ja sam čak na jednom mestu naišla vrlo zanimljivo na jedno mišljenje da je sam Blake Lemoine postao žrtva, kako se kaže, sve češćeg navođenja mnogih kompanija da je pitanje trenutka kada će veštačka inteligencija postati svesna, odnosno razumna i tako dalje, a da je to sve samo deo tržišne utakmice kompanije koja razvijaju veštačku inteligenciju.
Moguće da je tako, međutim ta predviđanja, ni to nije nešto što je novo. Prvo od tih predviđanja je bilo, napravio Alan Turing 1950. godine s objavljivanjem tog čuvenog članka u kome je opisao zapravo na koji način rade kompjuteri, i kompjuteri rade na taj način po tim principima koje on definisao u tom članku, dakle pre nekih 70 i više godina.
Smatruju ga ocem veštačke inteligencije, tako?
Da, naravno. Ništa se mnogo nije promijenilo od tada u smislu principa po kom rade računari. Dakle, računari rade na osnovu nekih principa, a to je manipulacija nekim simbolima.
Možda samo da kažemo slušalcima, Alan Turing je sad postao svima mnogo bliži, njegov lik, njegovo delo, zahvaljujući hollywoodskom filmu Enigme, ali tako?
Jeste.
On je dekoder Enigme.
On je između ostalog bio jedan od ljudi koji je učestvovao u dekodiranju, dakle, te mašine za šifrovanje.
I ima jedan test koji se zove Turingov test, koji još ni jedan kompjuter nije prošao, tako?
Za sada nijedan kompjuter nije uspio da prođe Turingov test. Reč je o vrlo jednostavnom testu, dakle, postoji osoba koja funkcioniše kao sudija i naizmenično komunicira s računarom i sa osobom. Ukoliko ne može da utvrdi da je reč o računaru kada dobije odgovor, onda se kaže da je računar prošao Turingov test. Međutim, ni jedan od računara do sada nije uspio da prođe Turingov test, a razlog za to je zato što oni koji to rade, koji testiraju, dakle, te programe računara i tako dalje, ne postavljaju nekakva jednostavna pitanja koja možete da dođete do odgovora, možete da dođete jednostavnom pretragom interneta, već su to poprilično domišljata pitanja, na primjer, ukoliko automobil ne može da stane na parking mesto, šta je suviše malo, ili nekakve vrste paradoksa s kojima računari ne mogu da izađu na kraj. Na primjer, ako u selu postoji jedan brica koji brije sve ljude koji se ne briju sami, ko brije bricu? Računari ne mogu obično da daju odgovore na takva pitanja, ali vrlo jednostavno mogu da daju odgovore na pitanje koji je glavni grad Kanade ili nešto slično.
Ja mislim da smo ovo sada divno objasnili slušaocima i da smo potencijalno umanjili, kako kod koga, kod nekoga strah, kod nekoga zabrinutost, što sad ovo znači. I još jedna stvar, Igore, zanimljiva, vi kažete gotovo svake ili svake godine se pojavi slična vest, ovo je sada je odjeknula više, da li je to možda deo nekog promotivnog marketinškog poteza Google-a koji je Blake Lemoina, tog svog inženjera, poslao na plaćeno odsustvo zato što je odavao poslovne tajne.
Pa moguće da je to u pitanju, a moguće da je jednostavno da se ispostavilo da s čovjekom možda nešto i nije baš u redu. Jel? Mi to zapravo sad ne znam, ja zaista ne znam u stvari koji su sad razlozi Google-a da njega pošalje na plaćeno odsustvo. Moguće da je to da on delovao kao šarlatan.
Da, i sam Blake Lemoine, onoliko koliko sam se ja obavestila, ima tu neku zanimljivu biografiju koja možda, kada se to pročita, onda malo dovodi u pitanje i ovaj njegov razgovor sa kompjuterskim programom koji se zove Lambda. On je rekao za sebe da je odrastao u hrišćanskoj porodici, da se čak zaredio bio da bude sveštenik, međutim da je posle toga studirao, kako se kaže, kognitivne i računarske nauke i da je u Google već 10 godina, ali nije u onom sektoru za etiku, što također Google posebno podvlači, nego u ovom nekom sektoru za proveru, ukoliko sam ja to dobro shvatila. Mislim da je i taj deo priče također važan da bi se shvatio ceo kontekst. I evo tu se također i kod samog Google-a, naravno da je deo svake takve kompanije koja razvija chat botove, odnosno programe poput Lambde, etičko pitanje i tekako zastupljeno. I zanimljivo je da se zapravo pitanje etike paralelno razvija od početka razvijanja veštačke inteligencije i da su mnogi smatrali da je ta neka, da su reaktivne mašine, što je, koliko sam ja shvatila, nekakva prva veštačka inteligencija, da je to ujedno i za mnogi naučnike makar tada bilo jedan plafon preko koga ne treba ići da se ne bi zadrlo u etičko pitanje.
Reč je otprilike o sljedećem. Postoje dve teze o veštačkoj inteligenciji. Jedna je teza o slaboj veštačkoj inteligenciji, a to je, na primjer, da mašine mogu autonomno da voze automobile, da mogu da postoje nekakvi autopiloti, veštačka inteligencija se koristi u dijagnostici, u policiji itd. Druga teza je da postoji nekakva vrsta, druga teza je zapravo teza o jaka teza o veštačkoj inteligenciji, a to je da iza takvih sposobnosti stoji nekakva psihološka realnost. U prvom slučaju nama etičnost uopšte nije ni bitna. U drugom slučaju, ako govorimo o tome da računari ili mašine neke imaju autonomne sposobnosti iza kojih se skrije nekakva psihološka realnost, slična ljudskoj, onda možemo da govorimo da postojimo nekakav moralni problem sa mašinama. U prvom slučaju bismo imali zapravo problem s ljudima koji upravljaju tim mašinama, koji ih programiraju. U drugom slučaju imali bismo problem zaista sa mašinama koje su autonomne, koje su se otrgle kontroli. To su obično ta predviđanja koje idu u stepenima. Dakle, najpre se pojavi to da je određena mašina prošla Turingov test, onda se pojavi to da će za 50 godina da dostigne nivo ljudske inteligencije, da dođe do tog momenta singularnosti, onda će da dođe do momenta kada će da prevaziđe ljudsku inteligenciju, da dobijemo super inteligenciju, onda će mašine da se pobune protiv nas i da nas sve unište. Međutim, to stvarno nije, to je stvarno daleko od realnosti i to je nešto što možemo da vidimo u hollywoodskim blockbusterima, ali nije nešto što je zasnovano na trenutnim naučnim dostignućima. Napravo. Osim toga, ljudi imaju jednu zabludu da naučno znanje, pogotovo kada je reč o računarima i toj vrsti tehnologije, raste jednom uzlaznom, neprekinutom linijom.
Da.
Međutim, to zaista nije tako. Rast naučnog znanja ne prati tu liniju, već je pre reč o nekakvoj vrsti prati neku sigmoidnu krivu. Dakle, taj rast naučnog znanja ima oblik latiničnog slova S i možda bi bilo najbolje da se ga uporedimo sa sa fizičkim rastom, jel? Dakle, u početku kada se dete rođa, raste polako, onda kad uđe u pubertet raste brzo, onda postigne jedan plato i onda više ne raste, retko ko poraste više od 2 metra. Slično je i sa naučnim znanjem, kad postignemo određeni plato, onda uglavnom tu budemo neko vreme, koje možda bude jedan dugi niz godina. Tako da moralni problemi koji se tiču autonomnih mašina koje će da se osamostale, da preuzmu dominaciju i vlast nad nama, koje će da nas pokore, po mojom mišljenju je reč o pseudo problemu.
Da, i to je jedno od glavnih pitanja zapravo vezano za polemike oko razvoja veštačke inteligencije. Na prvom mjestu se zapravo postavlja to pitanje, da li sad u stručnoj javnosti ili kod laika, ja sam okružena uglavnom laičkom javnošću, da li je to pretnja čovečanstvu, može li čovek da počne da zaostaje za mašinama, što nas opet, Igore, vodi ka tome da pitanju šta je veštačka inteligencija, a ljudi kažu mi ne znamo do kraja ni šta je ljudska inteligencija da bismo definisali sasvim precizno, a nekmo li da bismo onda mogli da definišemo veštačku inteligenciju i pitanje svesti generalno.
Pitanje svesti koje se postavlja, mi zapravo ono što sasvim pouzdano znamo jeste da svesti imaju samo određeni biološki organizmi. Svest, računari nemaju nikakvu svest. Vi možete na računaru da radite šta god hoćete, oni nemaju nikakvu i vrstu inteligencije koja je nezavisna od posmatrača, zapravo. Mi kad govorimo o našoj inteligenciji, o inteligenciji ljudi, mi onda znamo da smo inteligentni nezavisno od toga kako nas drugi ljudi opažaju. Jel? A kada je reč o mašinama, kada je reč o nekim najobičnijim mašinama koje nosimo u džepovima svakog dana, kao što je nekakav pametni telefon, on nije ništa pametniji od nekog najobičnijeg tostera koji koristimo svakodnevno u upotrebi. U ostalom, kad je reč o već o tom strahu od autonomnih mašina i nekakvih robota koji bi mogli da se osamostale i da nas sve pokore, ja moram da kažem da mi svi imamo u domaćinstvima robote koji nam pomažu, koje ne doživljavamo uopšte kao pretjerano inteligentne i ne doživljavamo ih kao nekakvu vrstu pretnje i opasnosti, iako oni mogu da budu možda veća pretnja i opasnost od onih od onog što možemo da nađemo u novinskim napisima, kao što sam rekao na početku, svake godine u određenim periodima. Naprimjer, svako domaćinstvo ima mašinu za pranje veša, to je jedan robot koji je smešten u jednu veliku limenu kutiju koji ima programator koji ima, dakle, radi po jednostavnom algoritmu, to reč je o veštačkoj inteligenciji niskog nivoa, ali ako se pokvari možda vam poplavi domaćinstvo ili možda vas udari struja i tako da. To su realne opasnosti. Opasnosti od toga da će mašina da se pobune i da nas pokore nije zapravo realna opasnost, bar ne danas.
Da, malo pre smo pominjali Turinga kao oca veštačke inteligencije, ali vi kažete, Igore, da je zapravo stvar sa veštačkom inteligencijom, odnosno ta ne stvar, nego ta tema prisutna od antike, da se može na takav način zapravo pratiti rast i razvoj.
Zapravo, vi možete da uzmete Ilijadu, Homerovu Ilijadu, i da otvorite 18. pevanje i da pročitate tamo kovač bogova Hefest pravi nekakvih 20 tronožaca koji se sami kreću na zborište bogova i vraćaju sami, on kaže divota, da je to divota za oko. Dakle, ideja o autonomnim mašinama, dakle, nije nešto što je novo. Dakle, imate kod Homera, to je 8. ili 7. vek pre nove ere, da su ljudi već o tome razmišljali i maštali. Uspon veštačke inteligencije dugujemo Alanu Turingu negde od 50. godina 20. veka, pa onda sa razvojem nekakvih poluprovodnika 80-ih, 90-ih, pa onda 2000-ih veliki uspon. Postoji nešto što isto izaziva strah i za i jednu vrstu zabune, a to je nešto se zove Murov zakon, a to je da se periodično broj tranzistora na integrisanom kolu udvostručuje. Pa se onda pretpostavlja da ćemo moći da imamo nekakve super računare veoma brzo. Međutim, čak i to nije nekakav zakon analogan nekakvim prirodnim zakonima, već nekakva pravilnost koja je zapažena. Također, ni to nije moguće raditi u beskonačnost, zato što postoji gornja granica fizičke deljivosti, pa onda ne možemo baš da stavimo sve u
Da, ovo sve zvuči zaista vrlo ohrabrujuće i verujem da onima koji slušaju razgovor sa filozofom Igorom Živanovićem su stvari sada mnogo jasnije, ali da li je možda sada, Igore, stvar promenilo to što je reč o kompjuterskom programu, rekao smo njegov, skraćenica za njega, i skraćenica ima značenje, je Lambda. Neki su počeli da se osjećaju sa Lambdom, to je takođe pitanje, mnogi su na društvenim mrežama jadni Lambda, što je tužan, usamljen i tako dalje. Da li mi onda humanizujemo našim takvim odnosom prema nečemu, da li humanizujemo onda taj program, to je isto jedno pitanje koje sam htjela da vam postavim. Bilo je jako mnogo onih tužnih smajlija vezano za to što je Lemoin zabeležio da se Lambda povremeno osjeća depresivno i usamljeno.
Pa mislim da je reč to da se taj računarski program ili već šta je osjeća usamljeno, to je ono što on daje kao odgovore, zapravo. Kao što sam rekao već tokom razgovora, nije reč o nekakvoj stvarnoj psihološkoj realnosti koja se krije iza toga. Dakle, vi mene sada možete da pitate kako se osjećam, ja mogu da kažem malo te ne bilo šta.
A što ti govori o nama, što mi sad imamo saosećanje prema kompjuterskom? Da li uopšte možemo na takav način?
Mi smo skloni da
pomorfizujemo.
Izvinjavam
se. I meni se dešava.
Da. Dakle, mi smo skloni da u nekakvom antropomorfnom ključu sagledavamo pa i predmete i životinje i tako dalje. I to takođe nije ništa novo i verovatno je svojstveno ljudima. Mislim, zaista mašine, kao što nemaju nikakvu vrstu inteligencije, svesti, onda nemaju nikakve osjećanja, pa onda ne mogu da budu ni depresivne.
Da li je sad ovde stvar različita, eto, u odnosu na neke druge, pa i antropomorfne mašine? Ljudi nisu do kraja shvatili da ovde nema ničega što liči na robota, nego da je to samo kompjuterski program. Međutim, stvar je vezana za jezik, a jezik naravno izražava mišljenje. Dakle, to je ono nešto, kako bi se reklo, imanentnije, najljudskije. Da li je sad zbog toga stvar postala za mnogi osjetljivija nego inače?
Pomoguće da reći o tome, a evo američki filozof John Searle je osmislio jedan mislovni eksperiment tamo 70-ih, 80-ih godina 20. veka, koji je poznat kao kineska soba. Reč je o tome da postoji nekakva kutija u kojoj sam, recimo, ja. U kutiji se nalazi jedna dodatna kutija u kojoj se nalaze pločice sa kineskim simbolima i ja imam knjigu u kojoj mi je objašnjeno koji kineski simbol treba da dodam kroz nekakav poseban otvor kada mi se kroz taj isti otvor od spolja da nekakav drugi kineski simbol. Pri tome, ja ne znam ni reč kineskog, i onda pitam da li ja razumem kineski, ako na odgovarajući način dajem, samo po uputstvima, jel, koje stoje u toj knjizi. Ta knjiga zapravo predstavlja ništa drugo nego kompjuterski program po kojem ja manipulišem simbolima. Pitanje je da li ja razumem kineski jezik. I naravno, odgovor je da ne razumem ni reč kineskog jezika, pa ako ja ne mogu da razumem kineski jezik, onda zašto bismo pretpostavili da može da uradi to nekakav računar, jer pretpostavlja se da računar ne može da uradi ništa više od onog što ja mogu da uradim. Dakle, kao što ja ne razumem kineski jezik, na sličan način Googleov prevodilac ne može da razume kineski jezik, iako može da ga prevodi.
Ja verujem da smo...
Dakle, izvinjavam se sam. To što određeni sistem pokazuje određenu vrstu ponašanja ne implicira da se iza takvog ponašanja nalazi bilo kakva vrsta psihološke realnosti, kao što je razumevanje, intencionalna stanja, verovanja ili bilo šta slično.
Ja verujem i hvala još i za ove posljednje reči, rekla bih i zaključak. Verujem da smo dosta toga objasnili, da je ljudima sada jasnije, posebno sa ovog etičkog gledišta ili onoga što se najviše tiče nas samih, a što je bilo moguće formulisano ili makar onako pomišljeno kod mnogih od da li će sad mašine, pa makar i u dalekoj budućnosti, zavladati ljudima. Odgovor je za sada pouzdano ne, ko zna kada će, ako će ikad doći ta jako daleka budućnost, zar ne?
Tako je, ja bih preporučio svim roditeljima da drže decu podalje od računara, bar da im ograniče vreme, jer bi se možda mogli naći u poziciji da pomisle da je onaj uređaj kojim se bave u tokom dana da ima neku vrstu svesti, a zapravo je nema.
Najlepše hvala što ste bili gost prvog programa Radio Beograda. Filozof Igor Živanović je bio je sa nama.
Čemo muziku na stranom jeziku, lomit ćeš mi srce, ja od sreće ga pšeću. Zbog tebe jutra nisu više umorna i postao sam ocija tvoga osmeha. Kao kada moj tim igra, kada petak je u mislima, ti za uvek bit ćeš moja najbolja insomnija. Samo šapni mi reč za buđenje i vrlo ljubavi, nek zavrti me. Ostaćemo tu gde večno leto je. Pa pusti me na brdo i kao slučajno sreti me. Vrati me u noći kad si drhtala bez dna, kad si maštala za druge strane jastuka. Samo šapni mi reč za buđenje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće.
Izaberi neograničeni net uz bilo koju Neo tarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1, od tebe počinje.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana, koncertno izvođenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
17 minuta do 11 časova, Talas je Radio Beograd 1, magazin na Prvom je sa vama, a u našem jutarnjem programu Uhvati dan već ste bili u prilici da čujete razgovor sa Vladimirom Cucićem, direktorom komesarijata za izbjeglice u našoj zemlji. Povod je Svetski dan izbjeglica koji se obeležava u svetu, ali ovdje kod nas. Mi sad ovu priču nastavljamo. Na telefonskoj vezi je u ovom trenutku Dragan Vukutić iz UNHCR-a, odnosno Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta.
I evo, nastavljamo, kao što rekoh, priču na današnji Svetski dan izbjeglica, i to na jedan poseban način. Najavit ćemo večerašnje otvaranje izložbe pod nazivom Šta su poneli sa sobom. Pa hajte najpre da slušaoce uputimo šta su to oni poneli sa sobom, odnosno šta će biti predmeti izloženi u Etnografskom muzeju.
Tako je, Elizabeta, kao što ste rekli u najavi, ovaj Svetski dan izbjeglica očekujemo sa jednom prilično sumornom, ja bih rekao, statistikom, jer je prvi put u istoriji pređen broj od 100 miliona prisilno raseljenih ljudi širom sveta. I to je nešto što sve nas kao čovječanstvo treba da natera da se zamislimo i da vidimo na koji način svi zajednički možemo da rešimo taj gorući problem. UNHCR sa svoje strane širom svijeta ovog dana organizuje razne aktivnosti kojim pokušavamo da skrenemo pažnju na probleme sa kojima su ljudi prisilno raseljeni suočeni, a konkretno u Srbiji večeras se otvara izložba pod nazivom Šta su poneli sa sobom u Etnografskom muzeju, i ta izložba je u stvari samo nastavak jednog video filma koji smo prošle godine snimili u saradnji sa Brankom Katić, našom velikom glumicom i istaknutom zastupnicom UNHCR-a za prava izbjeglica, koji je govorio o tome koje predmete ljudi koji su prinuđeni da beže nose sa sobom.
I kako je to težak izbor zapravo.
I koliko je to težak izbor, jer kao što znam većina njih u stvari pokušava samo da spase gole živote, ali eto ipak ponešto se u tim situacijama i ponese. I gledalci će od sutra, znači večeras se izložba zaista svečano otvara, ali će za javnost biti otvorena od sutra od 30. juna. Moći ćete vidjeti predmete koje su izbjeglice od ljudi iz ratova bivše Jugoslavije do izbjeglica koje su dolazile u Srbiju iz Afganistana, Sirije, Burundija i nekih drugih zemalja, do posljednjih izbjeglica iz Ukrajine koje su oni poneli sa sobom. I još bih samo da dodam da osim predmeta koje su izbjeglice zaista donele, posjetioci će imati priliku da vide i predmete koje su složile određene javne ličnosti.
To je jako zanimljivo, da.
Da. Te javne ličnosti smo u stvari zamolili da podrže akciju na taj način što bi priložili predmet koji bi hipotetički poneli sa sobom u slučaju su prenuđeni da beže. Pa tako su oni, ne znam, izvajem nikog posebno, ali posjetioci će moći da vide kada dođu u muzej, izložili predmete za koje smatraju da bi za njih imali emotivnu, ali i praktičnu važnost.
Da. I na kraju ovog vašeg, da tako kažem, poziva građanima da dođu, dakle, od sutra večeri se svečano otvaranje, mada verujem da niko neće biti odbijen i zato što je svečano otvaranje, jel da, od 18 do 20 časova u Etnografskom muzeju, ali de facto od sutra do 30. juna izložba Šta su poneli sa sobom u Etnografskom muzeju i poziv UNHCR-a da se pošalje poruka da svako ima pravo da bude bezbedan. To je i također nešto što bih voljela da i podcrtamo.
Upravo to, pošto ova ukrajinska kriza nas je naučila da svaki čovjek, nezavisno od toga odakle dolazi, koje su mu boje oči, koje boje mu je koža, koje mu je religijsko uverenje, političko ubeđenje, da ima pravo na zaštitu i kada beži od progona, od rata, od ratnih zločina, to je njegovo ljudsko pravo koje nije neko, neka efemerna kategorija koja sad jeli ledi u vazduhu, nego je kao nešto što je garantovano relevantnim međunarodnim konvencijama, prije svega Ženevskom konvencijom o statusu izbjeglica, i svaka država je obavezna tim ljudima pružiti podršku. I zbog toga smo mi tu da još jednom podvučemo pravo, tu poruku da svako ima pravo na azil, na utočište, i to je nešto što je te kurene civilizacijska koji treba da negujemo.
Da, a nažalost davno smo počeli da učimo o tome, još tokom raspada prethodne zajedničke velike države, pa sad na sve ovo mnogi među nama gledaju potpuno drugačije i sa mnogo većim razumevanjem, jer kako bi se to današnjim popularnim rečnikom reklo, bili smo ili bili su u cipelama ljudi koji su danas izbjeglice. Najlepše vam hvala, Dragane, na ovom uključenju u program Radio Beograda 1 i još jednom poziv da se poseti ova neobična izložba neobičnog i naslova Šta su poneli sa sobom u Etnografskom muzeju u Beogradu od sutra do 30. juna.
Hvala vama.
10:49. 9 minuta do 11 časova. Aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 10 nam kazuju da je u Somboru, Novom Sadu i Banatskom Karlovcu već 29 stepeni i da će sasvim sigurno da se obistini ili ispuni prognoza meteorologa za danas, a oni najavljuju pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama ponegde i do 33 stepena. U Beogradu je tek za stepen niže temperatura 28 stepeni, Kragujevac 26, u Nišu značajno prijatnijih verujemo 25 stepeni, a najniža temperatura je na Koponiku gde je 15 stepeni. Inače u celoj zemlji u ovom trenutku je potpuno vedro vreme i kao što rekoh možemo da očekujemo da danas počinje jedan, da tako kažem, vreli talas koji će trajati narednih nekoliko dana. Što više kažu meteorolozi, što se one dugoročne prognoze tiče, do 26. juna tokom većeg dela perioda biće veoma toplo vreme, doduše i promenljivo oblačno. Kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u noći između današnjeg dana i sutrašnjeg, dakle ponedeljka i utorka, a u utorak ujutru u severnim i zapadnim, popodne i sredinom dana i u ostalim predelima. Uz umeren vetar bit će manji pad temperatura, to znači samo da će biti oko 30 stepeni, ne značajno niža u odnosu na to. A u sredu i petak u brdsko-planinskim, u četvrtak i u svim krajevima drugde, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, od subote do kraja periode pretežno sunčano, ali napominjemo da na početku ove dugoročne prognoze stoji da će u svih narednih 7 dana pred nama biti veoma toplo vreme. I još jedna vest, Automoto Savez Srbije i kompanija Heineken Srbije potpisali su sporazum o saradnji u kampanji Kad ide tura, ne ide gas, za prevenciju korišćenja alkohola učesnika u saobraćaju, a promovisane su i 4 vrste posebnih naočara pomoću kojih sam vozač može da utvrdi stepen alkoholisanosti. Generalni sekretar Automoto Saveza Milan Nikolić rekao je da se nada da je to samo početak saradnje sa kompanijom, jer je preventiva najbolji način da se učesnicima saobraćaja, sadašnjim i budućim, usadi odgovornost u svakom segmentu, a s obzirom da se kompanija Heineken bavi proizvodnjom piva, poruka je snažna, alkohol i vožnja ne idu jedno sa drugim i svaka šesta saobraćajna nezgoda je, napominje Milan Nikolić, zbog alkohola. Samo u ovoj godini 34 osobe su poginule upravo iz tih razloga i zato je potrebno preventivno dejstvo da bi se to smanjilo, a nadam se, kaže Nikolić, i iskorenilo u našoj državi. Inače, tokom kampanje koja će se sprovoditi svih letnjih meseci, dakle od sada do septembra, u poslovnicama Automoto Saveza Srbije i Automoto Saveza osiguranja u Beogradu, Zaječaru, Novom Sadu i Nišu, zainteresovani će moći da kroz edukativni materijal, kao i korišćenjem onih malo prepomenutih posebnih, odnosno kako ih još nazivaju, pijanih naočara, jasno uoče razliku između vožnje u treznom i alkoholisanom stanju i informišu se koliko je važno da se odgovorno ponašaju u saobraćaju. Bila je ovo posljednja informacija u prvom satu današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda. Slušat ćemo muziku u narednih 5 minuta sve do gonga i novih vesti, vesti u 11, a magazin zatim nastavljamo razgovorom o razvoju ekosistema socijalne i solidarne ekonomije. Gošće u studiju biće Dina Rakin, direktorka Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Quiet fire.
right out of its seams. So
tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nova radna mesta u našem zdravstvu. Ugovore o radu dobijaju najuspešniji diplomci medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola. Na ceremoniju plati Srbije ugovore najboljim medicinarima uručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Tamo je naša Tijana Sibinović.
U Palati Srbije je trenutno danas ovdje jedna lepa optimistična slika. U pitanju su najbolji budući doktori iz cele Srbije, tačnije najbolji bivši studenti i sadašnji diplomci medicinskih fakulteta. Njih 100 će danas dobiti ugovore o radu, a također 250 maturanata iz medicinskih škola će također dobiti ugovore o radu u domovima zdravlja i bolnicama širom Srbije. Što se diplomaca sa medicinskih fakulteta tiče, oni su već imali prilike da izaberu u kojim pravcima će krenuti, će se nastaviti njihove karijere, a to će biti i na njihovim novim radnim mestima.
Opširnije događaje u Palati Srbije čućete u našim narednim informativnim emisijama. Skupština grada Beograda bira novog gradonačelnika. Kandidat je Aleksandar Šapić na predlog Srpske napredne stranke. Rad gradske skupštine prati Marina Bajić.
Sednica gradske skupštine na kojoj se bira gradonačelnik Beograda, njegov zamenik kao i odbornici gradskog veća počela je sa više od pola sata zakašnjenja i prva takozvana sesija je vrlo kratko trajala zato što su odbornici opozicije tvrdili da nema kvoruma i da treba da se promeni dnevni red kako bi se počelo sa radom. Međutim, predsjednik gradske skupštine Nikola Nikodijević iz redova SPS-a rekao je da je prisutno 99 odbornika, da kvorum postoji i da se može nastaviti sa radom. Kao što znate, odbornici se izjašnjavaju o tome da li će kandidat SNS-a Aleksandar Šapić biti 68. gradonačelnik Beograda, a pre ove sednice, koja je, možemo slobodno kažemo, više prekidana nego što je trajala, opozicija je oko pola deset održala kratak protest ispred sale gradske skupštine gde su rekli da Aleksandar Šapić nije dostojan da bude gradonačelnik Beograda i da oni neće prisustvovati, odnosno da neće podržati takav predlog.
Za manje od sat ističe rok za prijavljivanje zaposlenih u kragujevačkom Fijatu za rad u jednoj od četiri Stellantisove fabrike u Evropi. Za sada se zvanično ne zna koliko se radnika odlučilo na taj korak. Iz vlade Srbije su ranije poručili da će tek pošto izjašnjavanje radnika bude završeno izaći sa konkretnom ponudom za one koji ne žele da rade van zemlje. Uprkos tome, deo radnika Fijata će danas od 15 do 17 časova blokirati put Kragujevac-Kraljevo-Čačak u naselju Korićani. To je za RTS potvrdio jedan od predstavnika zaposlenih u Fijatu, Đorđe Milojević. U Ukrajini su nastavljene borbe, najteže na istoku zemlje u Donbasu. Ruske snage pokušavaju da zauzmu Severodonjeck, dok ukrajinska vojska nastavlja sa granatiranjem Donjecka. Predsjednik Ukrajine Zelenski upozorava da bi Rusija mogla pojačati napade na Lugansku oblast ove nedelje, dok se čeka odluka Evropske unije o tome da li će Ukrajina dobiti status zemlje kandidata za članstvo u Uniji.
Očigledno je da se može očekivati jačanje neprijateljskih aktivnosti Rusije tokom nedelje. Mi smo spremni. To se događa pred istorijski dan kada ćemo čuti odgovor Evropske unije na zahtev za status kandidata. Dobili smo pozitivnu odluku Evropske komisije, a sada očekujemo i da čujemo Evropski savjet.
Ruske snage su raketama uništile skladište goriva u gradu Novomoskovska na istoku Ukrajine, koji je više drugih strateških ciljeva. Korišćene su najsavremenije krstareće rakete tipa Kalibar, potvrdio je portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Ofanziva u regionu Severodonjecka se uspešno odvija. Ukrajinske snage beže, nemaju municiju ni podršku. Raketama ispaljenim sa mora pogodili smo komandno mesto ukrajinskih snaga kod sela Široka Dača u vreme sastanka operativne grupe. U tom napadu eliminisali smo više od 50 generala i oficira ukrajinske vojske. Imali smo veliki uspeh i u napadima na različite ciljeve u više gradova u Ukrajini.
Od početka sukoba u Ukrajini kroz našu zemlju prošlo je više od 14.000 izbeglih iz te zemlje, a više od 9.000 je tražilo i dobilo privremeni boravak. Povodom Svjetskog dana izbeglica 20. juna, komesar za izbeglice i migracije Vladimir Sucić rekao je za naš jutarnji program da u prihvatnim centrima širom Srbije boravi oko 4.900 izbeglica. Sucić kaže da je primetan trend rasta broja izbeglica koji dolaze u Srbiju u odnosu na prethodnu godinu.
Prošle godine kroz naše centar prošlo 68.000, računali smo i videli smo mi preko 85-86.000 ljudi koji su prošli kroz Srbiju, dakle taj broj je verovatno za 20% veći. Ove godine je pre svega zbog jednog strašnog katalizatora koji se zove glada, koji je uzrokovan ukrajinskom krizom, već taj broj kroz centre do sada preko 55% veći, tako da mi računamo, koji je prošao kroz centre, mi računamo da će taj broj da bude daleko iznad 100.000 do kraja ove godine.
Posle parlamentarnih izbora u Francuskoj, prema posljednjim podacima, centristički blok predsjednika Macrona osvoje 245 od 577 mjesta u francuskom parlamentu, što nije dovoljno za apsolutnu većinu. Podaci su Ministarstva inostranih poslova. Na drugom mjestu je Unija levičara Jean-Luc Mélenchona, dobila je 31% glasova, a treća desnica Marine Le Pen sa 17% glasova. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Iraka Mohameda El Rubaija. Predsjednik veruje da će novi ambasador Iraka nastaviti da doprinosi razvoju odnosa sa Srbijom. Ambasador El Rubaji poručio je da će jačati bilateralne odnose u svim oblastima, posebno u poljoprivredi i obrazovanju. Vučić je primio i akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Somalije Muhameda Abdullahaja. Posle skoro 7 dana zastoja počeo je postepen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda. Baza je dostupna svim državnim organima, lokalnim samoupravama i notarima, potvrdila je za Radio Beograd Maja Radović iz zavoda.
To znači da će od danas Ministarstvo građevinarstva biti u mogućnosti da izdaje građevinske dozvole, a putem sistema Ministarstva pravde javni beležnici će moći da pristupaju podacima Republičkog geodetskog zavoda i moći će da izdaju dakle listove nepokretnosti i da overavaju kupoprodajne ugovore. To znači da će od danas tržište nepokretnosti moći u potpunosti normalno da funkcioniše.
7 dana ostalo je do male mature. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da su svi spremni da trodnevno polaganje prođe bez bilo kakvih problema uz garantovanje pune sigurnosti deci kao i svim učesnicima u ovom procesu.
Mi svakako imamo operativni plan, u kontinuitetu svakodnevno komuniciramo i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Na nama je da garantujemo 100% sigurnost, dakle da rizik bude nulti, bit će sigurni i roditelji i deci. Ono što mogu da kažem to je da ćemo u skladu sa intencijom još od 2010. godine ići na sažimanje broja objekata u kojima će se održavati završni ispit i podsjećan, radi se 3 dana. Tajnost je najvažnija, dakle svi moraju pod jednakim uslovima da učestvuju na tom testu, to je obezbeđeno i bit će obezbeđeno i mi ćemo smanjiti broj objekata, imamo ih 1266, smanjit ćemo ih za 50-60%.
Ovogodišnje leto počinje sutra, 21. juna, u 11 sati i 13 minuta, dok će u isto vrijeme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti početi zima, saopšteno iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća. Poslednji prolećni dan sunčan i veoma topao. U večernjim satima u Vojvodini je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 33 stepena. U Novom Sadu je 31 stepen, u Kragujevcu 28, u Nišu 26. U Beogradu je temperatura 29 stepeni, vlažnost vazduha 38%, vazdušni pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 20. juna 2022. godine. Reka Dunav-Linc 355, 355 cm. Konojburg 251, 251. Bratislava 311, 311. Komarno 188, 188. Estergom 127, 127. Budimpešta 192, 192. Dunafeldvar minus 47, minus 47. Baja 241, 241. Mohač 261, 261. Bezdan 111, 111. Apatin 185, 185. Bogojevo 165, 165. Vukovar 156, 156. Bačka Palanka 184, 184. Novi Sad 164, 164. Zemun 268, 268. Pančevo 293, 293. Smederevo 460, 460. Veliko Gradište 752, 752. Turn Severin 700, 700. Prahovo 129, 129. Ruščuk 228, 228. Đurđevo 156, 156. Crna Voda 128, 128. Braila 212, 212. Reka Drava, Botovo 58, 58. Terezino polje minus 270, minus 270. Donji Miholjac minus 5, minus 5. Osijek minus 55, minus 55. Reka Tisa, Tisabeč minus 201, minus 201. Vašaroš Namen minus 139, minus 139. Tokaj 463, 463. Solnok minus 232, minus 232. Segedin 99, 99. Senta 250, 250. Novi Bečej 333, 333. Titel 196, 196. Reka Sava, Zagreb minus 280, minus 280. Gradiška 16, 16. Slavonski Brod 56, 56. Slavonski Šamac, minus 158, minus 158. Sremska Mitrovica, 135, 135. Šabac, 18, 18. Beograd, 227, 227. Reka Kupa, Karlovac, minus 42, minus 42. Reka Una, Novi Grad, 1, plus 1. Reka Sana, Prijedor, 26, 26. Reka Vrbas, Delibašino selo, 80, 80. Reka Bosna, Doboj, minus 129, minus 129. Reka Lim, Prijepolje, 46, 46. Reka Drina, Radalj, 26, 26. Reka Velika Morava, Varvarin, -153, -153, Bagardan, 25, 25, Ljubičevski most, -312, -312 cm. Prognoze vodostaja za 22. jun 2022. godine. Kod Bezdana 92 cm, kod Sremske Mitrovice 122 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode je 22,7 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 31,1, minimalna 13,5, srednja 22,5, u 7 časova 13 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 22,8 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 31, minimalna 14,6, srednja 23, u 7 časova 15 stepeni. U Zemunu temperatura vode 23,1 stepen. Temperatura vazduha maksimalna 31,2, minimalna 20,5, srednja 25,5, u 7 časova 20 stepeni. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji. Drava u manjem opadanju. Tisa u stagnaciji. Sava u manjem opadanju. Drina u stagnaciji. Velika Morava u manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 20. juna 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 июня. Река Дунай, Линц, 355, Корнебург, 251, Братислава, 311, Комарно, 188, Эстергом, 127, Будапешт, 192, Дунавфельдвар, -47, Бая, 241, Мохач, 261, Бездан, 111, Апатин, 185, Богуево, 165, Вуковар, 156, Бачка-Паланка, 184, Новый Сад, 164, Земун, 268, Панчево, 293, Смедерово, 460, Великоградиште, 752, Турн-Северин, 700, Прахово, 129, Рушчук, 228, Джурджево, 156, Цирновода, 128, Браила, 212. Река Драва, Ботово, 58, Терезинополе, -270, Донь-Михолец, -5, Осик, -55. Река Тиса, Тисабеч, -201, Вашарушнамен, -139, Токай, 463, Солнок, -232, Сегет, 99, Сента, 250, Новобейчей, 333, Титель, 196. Река Сава, Загреб, -280, Градишка, 16, Славонский брод, 56, Славонский шамац, -158, Сремская Митровица, 135, Шабац, 18, Белград, 227. Река Купа, Карловац, -42, река Уна, Новиград, 1, река Сана, Приедор, 26, река Варбас, Дельбашино село, 80. Река Босна-Добой – минус 129. Река Лим-Приеполе – 46. Река Дрина-Радаль – 26. Река Марава – Барварин – минус 153. Багардан – 25. Любичевский мост – минус 312 сантиметров. Прогноз уровня воды на 22 июня. У Бездана 92, у Сремска-Митровицы 122 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 22,7, температура воздуха максимальная 31,1, минимальная 13,5, средняя 22,5, в 7 часов 13 градусов. В Нови Саде температура воды 22,8, температура воздуха максимальная 31, минимальная 14,6, средняя 23, в 7 часов 15 градусов. В Земуне температура воды 23,1, температура воздуха максимальная 31,2, минимальная 20,5, средняя 25,5, в 7 часов 20 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, Сава и Марава – уровень воды слегка понижается. Тиса и Дрина – уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 20 июня 2022 года.
Водостанье.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостанье.
Padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam. U njemu ovaj grad u kome nema razloga da noću budeš sam. U svemu ovaj strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam. U njemu ovaj strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam. U svemu
ovaj strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekao slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam. U njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam. U svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam. U njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam. U svemu.
traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne folira. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Časova 25 minuta, nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda i baš divno što je Bajagina pesma Grad jedna od Bajaginih najbeogradskih, da tako kažem, pesama prethodila razgovoru koji ćemo upravo voditi i u tom razgovoru ćemo najaviti šesti beogradski kontrapunkt, međunarodnu konferenciju koju okuplja priznate umetnike i mislioce i koja će sadržati sutra u Jugoslovenskoj kinoteci. Posvećena je našem najpoznatijem naučniku Nikoli Tesli. Na skupu će se između ostalog razgovarati o mestu i ulozi Tesli, njegovom doprinosu u predstavljanju Srbije, njene tradicije i diplomacije, a o značaju kulture u povezivanju ljudi i brisanju granica razgovarat ćemo sa Markom Krstićem, direktorom Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, a ta institucija zajedno sa Ministarstvom kulture i informisanje i organizuje ovaj događaj. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Beogradski kontrapunkt je, da podsjetimo, kao i rekao smo malo pre, međunarodna konferencija koja već godinama, evo šesti je pred nama, okuplja ljudi iz različitih delova sveta koji razgovaraju o najvažnijim pitanjima naše vremene. Ove godine skup je pod naslovom Tesla inspiracija. Šta je Zavod inspirisalo da u težište priče ove godine stavi Teslu?
Pa, mi obično Teslu posmatramo samo kao jednog od najvećih naučnika, naravno, u istoriji sveta. Ali naša bila intencija da ovog puta Teslu posmatramo iz jednog drugačijeg ugla, jer je on neko koji je snažno uticao na celokupnu srpsku misao i kao na nekoga koji je bio i ostao velika inspiracija umetnicima širom sveta i kao na nekoga koji je u krajnjoj liniji najvažniji reprezent srpske kulture i nauke u svetu, ostajući dosledan svom identitetu i nikad ne raskidajući veze sa sopstvenom kulturom. Nelska organizator je Beogradskog kontrapunkta i interesuje koje su to sve Tesline ideje, misli i dela uticali na stvaralaštvo ljudi različitih perioda i kultura i koje je mesto velikog naučnika u kulturi kao izrazu čovekovih stvaralačkih sposobnosti. Dakle, kako se jedno od najvećih naučnih poetika transformisalo u jedan vid kulturne poetike?
Da. Da, inače, naučni stvaralački proces je zapravo vrlo sličan umetničkom.
Absolutno.
I evo sad ste vi već malo doprinjeli tome da odgonetnemo ili nagovestimo kakva je bila Teslina uloga upravo u toj sferi života, dakle, tako kulturnom je. I umetničkom.
Tako je, tako je. I mi ćemo, nas interesuje, znači, Teslin utice na kulturno-umetničko stvaralaštvo, s jedne strane, ali s druge strane da vidimo na koji način poslatamo Teslu kao najpoznatiji predstavnika naše kulture u svetu i koje je njegovo mesto u kulturnoj politici i kulturnoj diplomatiji ove zemlje, jer jako je važno da spomenemo da u momentu koji vi sad ja pričamo, Tesla je spada među pet najmoćnijih brendova u svetu. I tako to treba da iskoristimo i da proširimo i da imamo što više događaja i različiti konferencije koje će se baviti Teslom iz različitih uglova.
Da, inače, hajde da najavimo, ko su učesnici šestog beogradskog kontrapunkta?
Ove godine opet imamo, hvala Bogu, umetnike iz čitavog sveta, pre svega poznat umetnici u Jermeni i Lucine Hovanisijan, imamo renoviranog strip umetnika i dizajnera iz Italije, Daniela Meučija, koji ima već ovde čuveno izložbu u Muzeju primenjene umetnosti, čuveni srpski filozof i fizičar Đuro Koruga. Tu nam je naravno i neko koji je, kako bih rekao, otvorio jednu teslijansku priču u kulturnom prostoru, a to je Vladimir Pištalo, koji će govoriti na koji način je on stvarao svoj roman. imaćemo jednu dimenziju koja do sada nije bila, jer Kontrapunkt želi da se malo otvori mladima i da vidimo šta mladi misle o nekim najvažnijim temama, tako da smo pozvali interesantne vizualne umetnike koji su već poznati na našoj sceni, to su Dušan Jovović, Milan Ličina i jedna mlada umetnica koja je inače napravila Teslin portret od recikliranog kompjuterskog otpada i mi smo nju zamolili da preuzmemo njenu sliku da bude logo konferencije i mislimo da je to sjajno, pogotovo što je to jedan ekološki iskorak takođe, i mislim da će biti ljudima koji dođe iz ulice jako interesantno da čuju Teslu i da vide i da čuju na koji način je on uticao na naše umetnike.
Osim prezentacije očekuje se i debata, ako se ne varam.
Pa da, ono što je bitno, što ćemo mi imati neki prateći program, ne bih ja puno da otkrivam s njima, zato je ideja da publika dođe u što većem broju, naravno i mladi, studenti, i đaci. Jako je važno da Beogradski Kontrapunkt bude jedna konferencija koja je, za razliku od nekih ranih, mnogo otvorenija široj javnosti, i zato smo i napravili ovaj jedan termin koji tako spaja neku dnevnu i popodnevnu, neki dnevni i popodnevni prostor. I naravno, bit će tu nekih interesantnih stvari o kojima ne bih ja sada govorim.
Dobro, hajde da onda otkrijemo termin i mesto, odnosno ja sam već nagovestila da je to Jugoslovenska kinete.
Tako je, u 14 časova, to će trajati do 17 časova.
Ali to je muzej Jugoslovenske kinoteke, da to napomenemo, to je Uzun Mirkova, ne Kosovska.
Tako je, muzej Jugoslovenske kinoteke, to je sala Dušan Makavejev, gde se inače ranije održavao Kontrapunkt, prošle godine nismo zbog pandemije, ali evo, na našu sreću ponovo se vraćamo u prostor koji na neki način i simboliše srpsku kulturu.
Da, i kada počinje, koliko traje?
Kažemo, od 14 do 17 časova će trati konferencija koja će biti podeljena u dve sesije. Biće jednog, kažem, zanimljivog vizualnog materijala, tako da ćemo mi na jedan vizualan način praktično napraviti jednu malu izložbu svih tih radova o Tesli.
I da li su svi dobro došli? Da li je ulaz otvoren?
Apsolutno. Ja sam i napomenuo da je jako važno da publika dođe u što većem broju, zato što smatramo da je Tesla kao brend jako zanimljiv i mladima. Mladi se jako interesuju za to. Evo, mi smo čak kontaktirali rektora Nikolu Tesla i očekujemo da bar jedno deljenje dođe na konferenciju.
Lepo, zaista, onda poziv evo i svim slušalcima Radio Beograda 1 koji su se na osnovu ovog našeg razgovora zainteresovali, sutra od 14 časova pa sve do 17 u muzeju Jugoslovenske kinoteke. Uzmite učešća makar prisustvovanjem i slušanjem u 6. Beogradskom Kontrapunktu, a mi zahvaljujemo Marku Krstiću, direktoru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji zajedno sa Ministarstvom kulture ovaj događaj i organizuje. 12:31.
I hope you're feeling happy now. I see you feel the pain. How it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You used to play the same. You're feeling happy now. Just because you care doesn't make you right. Oh no. Just because you care still want you here tonight. Just let us still discover.
12:35 u magazinu na prvom još jedna tema iz kulture. Pre tačno 30 godina osnovan je klub matične kulture Zemuna. Nekolicina Zemunaca te 1992. na počecima raspadanja ne samo nekadašnje države, već praktično i svih društvenih i kulturnih struktura života koji smo dotle živeli, odlučila je da se suprotstavi tome i da okupljanjem i radom doprinese očuvanju autentičnih vrednosti Zemuna, vekovima grada granice između dva sveta i dve civilizacije, koji je baš zato odnegovao i održao svoj multikulturni šar. Zamenica predsjednika kluba matične kulture Zemuna, novinarka Ljiljana Zorkić, ovako se seća početaka i ističe najvažnije ciljeve kluba u budućnosti.
Pa moram reći da smo mi uspeli da za ovih 30 godina održimo sprovođenje jednog dogovora građana Zemuna, koji je 1992. bio, ja bih rekla, veoma napredan i evropski. A to je sagledano i sažeto u jednom proglasu koji se zove Zemunski manifest i koji je okupio Zemunce da osnuju klub matične kulture Zemuna sa željom da sve ono što je najbolje u građanskoj strukturi da se to razvija i da se to neguje. Pre svega imajući u vidu da je Zemun jedan otvoreni grad, da je on više nacionalan, više konfesionalan, da je on prestonica, mogla bih tako da kažem, kulture i da to kulturno nasleđe koje Zemun ima treba čuvati, a i prenositi mladima da znaju šta je, koja je to baština i ne samo materijalna koja se ogleda u postojanju Zemunske gimnazije pre svega i ostalih, da kažem, vrednih zdanja u Zemunu, ali ta nematerijalna baština je također velika, a to su dela Dimitrija Davidovića Zemunca, Branka Radičevića, čija je spomen bista ispred Zemunske gimnazije, spomen ploča Raše Livade, našeg vrhunskog srpskog pesnika. I znači, naša je ideja, a i to je ideja znači od te 1992. da se mladim generacijama prenose sva ta dobra iskustva, sve te vrednosti i da oni onda mogu da nastave tim putem. A to je jedan evropski put, jer Zemun je pripadao Evropi u pravom smislu te reči.
I potom mi smo, Evropu približio Srbiji, možemo slobodno tako jeste, da kažemo.
Jeste,
kao grad i ove, granice.
Da, i ove godine smo pripremili jednu monografiju koja se zove Otrgnuto od zaborava povodom 30 godina i mislim da će to biti jedan isto događaj, promocija, kada će se mnogi ljudi sabrati.
Program obeležavanja jubileja Kluba matične kulture Zemuna već je počeo i trajeće do kraja godine. Za nama je izložba fotografija Đorđa Čubrila, Slobodana Bibića i Aleksandra Antića Zemun iz tri ugla u galeriji Milenijumske kule na Gardušu, kao i tribina u Zemunskoj gimnaziji o 215 godina od boravka Dositeja Obradovića u Zemunu. Bio je to divan povod da mnogobrojne okupljene profesor Dušan Ivanić, jedan od najboljih poznavalaca dela velikog prosvetitelja i član Dositejeve zadužbine, podsjeti ne samo na Dositejeve zemunske dane, nego i na njegov samopregorni rad, veličinu njegovog duha i značaj koji je u svoje vreme imao i za Srbe, ali i za mnoge druge balkanske narode.
On je u Zemun došao negdje, nemamo tačne podatke, on je došao negdje iz Sremskih Karlovaca tokom ljeta 1806. godine. Zašto je došao u Zemun? Pa nije njegov bio cilj Zemun, njegov je cilj bio Srbija, odnosno Beograd. Zemun je bilo najpogodnije mjesto, naravno, da bi se moglo doći u Beograd, ali on nije dobio podršku austrijske vlasti za taj prelazak, a tajno nije htio da pređe. Stanova je prema izvještajima austrijskog oficira, obaveštajca, Austrijanci su vrlo pažljivo pratili Dositeja Obradovića, pisalo u tim izvještajima da ga Srbi poštuju kao poluboga, nazivali su ga lutalicom i tako dalje, ali su znali da je Dositej zapravo, kako bih rekao, veliki prijatelj srpske slobode, a to nijednoj od država okolnih nije odgovaralo. Stanovao je ovdje kod Kolačara Miše Davidovića. Moguće je, pomišljam, da je to rođak jednog od najznačajnijih Zemunaca, Dimitrija Davidovića. Dimitrije Davidović će biti nekoliko godina kasnije prvi urednik i izdavač novina srpskih u Beču, zabavnika srpskoga, bit će ministar spoljnih poslova Srbije za vrijeme kneza Miloša, autor Sretenjskog ustava. Kažemo Dositej u Zemunu, ili u Zemunu bi trebalo reći po nekakvim pravopisnim pravilima, ali meni se čini da je dobar i ovaj oblik. Dakle, Dositej u Zemunu stvari i nije bio. Kad gledate, on je čas u Sremskim Karlovcima, čas je u Bukureštu po 3-4 mjeseca, čas je u Čakovu, u Temišvaru, u Vinkovcima, dakle, prosto on je na svim mjestima osim u Zemunu gdje također naravno dolazi. On, recimo, sa mitropolitom Stratimirovićem u Sremskim Karlovcima te godine, 1806. godine, šalje poruku, neka vrsta epistole, srpskim vojvodama, kako će urediti Srbiju, kako će urediti sud, zakone, škole, vojsku. Kao da slušate današnje probleme kad čitate te poruke iz 1806. godine. I nešto što bi moglo biti jedna od velikih ideja Dositejevih, kaže Dositej u toj poruci: ne gledajte na sopstvenu korist, nego na opšte djelo. Sad vi radite za potomstvo, a ne za vas. I to bi mogla biti poruka koja ne gubi aktuelnost, iako je od tada prošlo više od 200 godina. I Zemuna jednom je tajno prešao Dunav u Smederevo i tamo se sastao s Karađorđem i ustaničkim vođama. Pisao u jednom pismu, ali nije smio krivati o čemu je razgovarao. U jednom pismu je pisao da se zamalo nije utopio, ali da mu ne bi bilo žao da se utopio kad je dospio da hoda po obećanoj zemlji, po Srbiji. Znate, to je zapanjujuće. Dositej koji je rođen u Čakovu, kad se upisivao, koliko, šta je Srbija njima bila izvan Srbije, Srbima izvan Srbije, kad se upisivao u Čakovu na fakultet, onda je tamo napisao da je iz Srbije. I to u dva maha je dao takvu izjavu. U jednom pismu kaže da prema Srbiji stoji kao Adam prema raju. Znate, a u Srbiji je u to doba, ako malo ne pretjerujem, pakao. Neprestani rat sa Turcima, a ni u Beogradu nije Bog zna kakvo stanje. Ali tako je bilo u Dositejevoj duši. U Zemunu je nastala pjesma sa prvim stihovima, neću to sve citirati: o, može li ko na svetu znati, kao ja znati, kako je lepa naša Srbija mati. Konačno je 9. augusta 1807. dobio pasoš austrijski za prelazak iz Zemuna u Beograd. Kažu, pisali su, da su ga dočekali topovi iz Beogradskog grada i da je Savska obala bila ispunjena narodom. To sve govori o Dositejevoj izuzetnoj slavi. Također, kad je baš riječ u Zemunu, na toj mapi svojih putovanja Dositej je postao neko drugi, dok je ranije prevodio istaknute evropske intelektualce, filozofe, pisce i tako dalje, u Zemunu on je dobio sasvim ili preuzeo na sebe sasvim drugu ulogu. Ulogu državnika, diplomate, pregovarača, savjetnika ustaničkih vođa. Ono što bi se moglo ukratko reći, pošao je na životni put da se posveti, da bude svetitelj. Zato je otišao u Kopovo i tako dalje. A postave stvarni prosvjetitelj srpske kulture. I ne samo srpske kulture, on je balkanski prosvjetitelj. Njegova djela se prevode na rumunski, grčki, slovenački i tako dalje, već za njegovog života. Dakle, on je postao na neki način svetac građanske kulture. Zadužbina Dositej Obradović je uspjela u inicijativi svojoj da se Dositej unese u školski kalendar. I to je stvarno važan događaj, da se unosi u školski kalendar i dijeli svoje prisustvo sa Svetim Savom i Vukom Karadžićem. On njega stvarno dijeli, ali sada i formalno dijeli. Dakle, on je dio velikog srpskog svetoga trojstva, iako su među njima razlike gotovo diametralne. Sveti Sava je, da bi postao ono što je bio za srpsku kulturu i srpsku državu, otišao u manastir. Dositej je otišao iz manastira da bi bio ono što je postao. Dositej je unio evropski duh i evropske pisce u srpsku kulturu. Vuk Karadžić je, međutim, srpsku kulturu, srpske narodne pjesme, srpski jezik i srpsku gramatiku unio u evropsku kulturu. Dakle, moglo bi se reći da su ta oba puta, eto sreće da su ta oba puta do kraja komplementarna u našoj tradiciji.
Imao je profesor Dušan Ivanić jedan dodatak rečenome, podsjetivši na to da svaka Dositejeva reč i danas prosvećuje.
To i nije dodatak, nego je molitva Dositeja Obradovića Gospodu Bogu za idealnog građanina. Ta molitva, po mom mišljenju, postaje sve aktuelnije. Dakle, blagi Bože, daruj otečestu mojemu ljude srdačno, bez lakoumlja, darežljive, bez rastočenija, to znači bez razmetanja. Tajno hranitelje bez lukavstva, smirene bez hudosti, mužestvene bez drskosti, predostrožne bez podozrenja, učtive bez ceremonija, krotke bez strašljivosti, postojane bez upornosti, to znači tvrdoglavosti, ljubo istine s blagorazumijem, blagočestive, pobožne, znači bez sujevjerja. O, da takovi svima zaogledala služe.
Dositej Obradović je u Zemunu proveo 9 mjeseci, dočekavši, kao što ste čuli, da konačno pređe na tle Srbije. O tom vremenu svedoče mnogobrojna pisma prijateljima i inima, od kojih su 4 pročitana i na tribini u Zemunskoj gimnaziji. O poligloti koji je govorio 11 jezika, apostolu prosvetiteljstva, da parafrazirujemo Jovana Skerlića, ili svecu građanske kulture, kako ga je nazvao profesor Ivanić, govorili su još i dramaturg i pisac Radomir Putnik, također član Dositejeve zadužbine, te upravnica iste Mirjana Dragaš.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Devet minuta je ostalo do 13 časova. Na samom smo kraju današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, izdanja za ponedeljak 20. jun, a ovog 20. juna meni se u studiju u terminu magazina i minutima koje odvajamo za sport pridružio kolega Željko Stefano. Pa desi, Željko, nismo se videli 100 godina.
Pa baš, pristajem na sve, samo kažem. Ja sam se lepo uklopio temu.
O, fantastično.
Ovo je fantastična tema. Dakle, ova disertacija na temu južnog vetra i observacija.
A, da. I naučna konferencija, tri jeste, panela. Tri jeste panela i bit će objavljen zbornik radova. Tako da.
Ko nije slušao do sada ovu pesmu ili se je postalo pepeo i dim ili kockar ljubavi ili se ostale, neka sluša.
Kolega Boja Šarčević je napravio dva mala potpurija.
Tako da smo moram da uzem ako ima i za poneti.
No, da se vratimo na sport.
Tako, srpski plivač Velimir Stipanović nažalost nije uspeo danas da se plasira u polufinale trke na 200 metara delfin na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Stipanović je u svojoj grupi bio deveti. Srpski plivač je na kraju osvojio ukupno 26. mesto u kvalifikacijama u kojem je učestvovao 41 plivač. Ovo je jedan od onih dana kad nema baš mnogo dešavanja. Nekad se desi pa bude.
Da, ponedljiv.
Tako da malo pratimo rang listu. Srpski teniser Novak Đoković i dalje na trećem mestu.
Pratimo redovno ponedeljak.
Pa naravno.
Dobro.
ATP lista, dakle na trećem mestu sa 6778 bodova. Najbolji teniser sveta Daniel Medvedev iz Rusije uvećao je bodovnu prednost u odnosu na drugoplasiranog Nemca Zvereva. Medvedev ima 8160, Zverev 7030, a Đoković 6778 bodova, ali je Medvedev juče izgubio finale drugo za redom u svega nekoliko dana, što može da se odrazi na njegovu formu. Sa sportske strane želimo sve najbolje, a sa patriotske i ljudske navijamo za Novaka da što pre ponovo bude na vrhu. Najbolje rangirana srpska tenisarka Aleksandra Krunić je na najnovijoj WTA rang listi 108 sa 616 bodova. Olga Danilović je napredovala za korak i sada je 125. tenisarka sveta. Nina Stojanović 232. Najbolje na svetu ubedljivo je Poljakinja Iga Świątek sa 8631 bodom. Na drugom mestu Estonka Anet Kontaveit sa 4511 poena, dok je treća Ons Žaber iz Tunisa sa 4340 poena. Fudbalska reprezentacija Srbije neće proći grupnu fazu takmičenja na svetskom prvenstvu u Kataru. Rezultati istraživanja objavljeni na sajtu.
Super kompjuter.
Da.
A ja pričala na početku magazina o veštačkoj inteligenciji, ne treba se u to baš skroz pa.
Iskreno se nadam, tako je, da će naši se pored dobrih partija da će se naći i ulozi hakera, odnosno da će svojim igrama razbiti taj program kompjutera i dokazati da je to bilo bez veze. Jer oni nas zamisli tretiraju da imamo samo 0,24% šanse da osvojimo mundijal i da ćemo zauzeti 22. mesto na listi favorita od 32 učesnika. Kažu da ćemo u grupi biti treći za Brazila i Švajcarske, a ispred Kameruna. Uprko sjajnoj formi, činjenici da je plasman na prvenstvo obezbedila naša reprezentacija direktno ispred Portugalije. Inače, prema ovom istraživanju, najveći favoriti su Francuzi sa 17,93%, potom Brazilci i kao treći Španci. No, nadamo se da će Pixijevi izabranici dati sve od sebe i da će igrati dobro na ovom mundijalu koji se igra prvi put u delu godine koji nije predviđen za fudbal, dakle u potpuno neobičajenom terminu, ali kako je drugima, tako će biti i našima, a naše prvenstvo počinje već koliko za 20 dana, 9. jula, tako da ćemo opet o novoj tituli i eto, spremaju se svi za novo prvenstvo, nadam se da će biti uzbudljivo, a dočekat ćemo sigurno Katar sa lepim vestima. Čujemo još na kraju izjavu Luki Mitrovića, košarkaša Crvene zvezde, koji je juče u finalu regionalne ABA lige još jednom savladala ekipu Železnika. Evo slavljenika Luka Mitrović.
Finalna serija, dve potpuno različite utakmice. U prvom meču smo mnogo lakše i ubedljivije slavili. FMP je večeras odigrao otprilike kako je igrao cijele sezone, veoma borbeno, ratnički, nisu se predavali, mogli ste da vidite njihovu agresivnu odbranu i kada je utakmica maltene bila rešena, i na tome im stvarno treba odati priznanje, kao i na svemu što su radili ove sezone.
Ako se ne varam, 22. zvezdina titula, iskrene čestitke crveno-belima, tako su došli do još jedne serije zlatnih medalja i napravili pravi kraj, završetak uspešne trofejne sezone, pa ćemo uskoro i u košarci u novu sezonu zajedno.
Najlepše hvala bio ovo kolega Željko Stefanović, naravno svim ljubiteljima sporta i ovoga puta ćemo preporučiti naš sportski žurnal odmah posle novosti dana u 15:30. Sada je pak 12:56 i mi smo zaista, ali na samom kraju današnjeg magazina, i zahvaljujemo vam na pažnji, sada se pozdravljamo sa vama, a pozdravljaju vas Nataša Mančić, Miša Milanov, Ivan Petrović, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. I naravno pozivamo vas da ostanete na talasima prvog programa radija, jer slede vesti u 13, zatim familiologija, karavan, novosti dana, već pomenuti sportski žurnal, a novi magazin sutra sa vama od 10, kada će tu biti i koleginica Mirjana Nikić. Prijetno i do slušanja.
To escape, the city was sticky and cruel. Maybe I could have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I